Уламжлалаараа харанхуй өрөөнд хин шин 7 хоног эхэлж даваа гараг басан байна. Тэгээд бүх сонсож байгаа сонсогч нартай 7 хоногийн мэнд хүргээд шин дугаараа ариунаагаар эхлүүлье.
За тэгээд аялал зугаалгын сарууд та хөдөө гадаа явж байгаа ч гэсэн подкастаа сонсоо явж байгаа сонсогчдаа маш их баярлалаа. Тэгээд ер нь бас тээ сонсолгүй бас хураага сууж байгаа сонсогчдаа ч гэсэн дараа нь сонсож байгаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аян толооны мэндийг хүргэе. Тэгээд харанхуй өрөөний өнөөдрийн дугаартаа болохоор зэрэг бүгдээр солонгос улсаас оролцож оролцож байна. За хамгийн эхний дугаар гэж хэлэхэд баг болохоор те бит хоёрын ярсны дараачийн хоёр дахь дугаарсах нь бас Солонгост ажиллаж амьдардаг эмэгтэй орж исэн. За тэрнээс хойш бол бас нэлээд олон 7 хоног өнгөрсөн байна. Тэгээд Солонгосоос бол маш их хүмүүсийн хүсэлт ирсэн те. Ингээд гэрээгээр ажилладаг, оюутнууд гэдэг ч юм уу бас дахиад ингээд хараар ажиллаж амьдардаг гэдэг ч юм уу ингээд агай олон төрлийн хүмүүс холбогдож бит хоёр ингэж хойшлуулж явж те. Юу нэг одоо ингэж нэг юм хуйласаар ажиллаж амьдрахад бас яг ямар байд юм бэ тэр үнцгийг харуулъя гэж хийдэг өнөөдөр Солонгос улсад ажиллаж амьдардаг эмэгтэй уралж оролцуулаад байна. За тэгээд 45 өнөөдөр юмд хүргэе.
За сайн байна уу. Би одоо 22 настай. Энд оюутнаар. Тийм. Их сурал сурдаг байгаа. Бакалавр явъя та.
Манай өмнөх дугааруудыг хэр их сонсч ирсэн бэ тий ингэж Юу нэг хацуу захиан дээр битсэн байсан л да. Уурал хүмүүс сонирхол ил да тий. Хэр их сонсч ийсэн, яаж хийсэн гэдэг чи ярил.
Аа би болохоор та хоёрыг ер нь ажлаа ихтэй аяг сонсдог гэсэн. Тий, угаасаа нууны биеэр ажил гэдэг болохоор толгоонд ингээд өөр бот томхоо. Тэгээл яа би нэг подкаст ер нь сонсдог байсан юм уу гэн. Тэгээ дараа нь подкаст руу яг орохдоо та хоёрын хүлээлгийн өрөөнөөс сонсч эхлэв. Тэгээл тэрний дараанаас яг миний сонсч эхэлж байх үед харанхуу руу яг хилжсэн баха. Би яг тийг санаж байна. Тий, тэгээл тэрнээс хойш ерөөсөө байнгын фэн бүх подкастын алхаслыг сонссон. Тэгээ одоо тэний подкаст гэж ааштай тэрийг бас сонсож байгаа.
Ягаад ингэж сонсон бэ гэхээр нөө юу аахгүй юу? Ингээл хүмүүс ингээл түүхээ бичиж ирэхээр бас ин юм л та. Гэхдээ ингээл танад ордог хүмүүсийг бодвол нэг амар золон үдсэн биш ээ гэдэг ч юм уу те ингээд нэг юм өөртөөх амьдралыг ингээл нөгөө нэг харьцуулал боддгийн байна л та. Тэгээд заавал золон үдсэн амьдрал одоо бид нар яриулах гэдэг аа биш шүү гэдэг санаагаа ахиж хэлхийн тулд тэрийг яриулсан яа. За манай үхэр их зовдоо.
Одоо 22 нас өрхтэй эхэл зовлоо доо. Одоо тэгээд.
Ашгүй ашгүй зовсон юм байна гэж хүмүүс яг тийч бодож байгаа юм. Бас нэг зовоогүй юм орцсон байх гэж бодсон ч гэж.
Гайхаагүй тэгэл. Ерөнхийдөө би анхнаасаа Солонгос явах гэсэн бодол байгаагүй байхгүй. Тэгээд Монгол Төгсөмжийн коллежид төгссөн. Тэгээд ерөнхийдөө 7 настайгаас эхлээд төгөлтөр хуурчаар сураад та манай суруулч нэг анх орохдоо зүгээр л хүүхдийг 7 настай хүүхдийг шууд төгөл рүү орчих болгоно тий. Чиний ирээдүй бол чи хөгжимчин л болно гэсэн тийм шууд одоо зориг мөрөөдлийн шууд ингээд өгөөд оролцдог байхгүй. Тэгээд ерөөхдөө 18 нас хүртэл 12 жилээ сурч төгсөөд төгсөхдөө ерөөхдөө би ер нь төгөл төр хуурч бол биш юм байна тий гэж бодоод тий ер нь нэг жил гэпэр авсан. Яг ямар мэдрэл сонгохоо мэдтгүй ингээд төгөл рүү орт эмэлцэж байгаа болохоор тий нэг жил гэпэр авахдаа тэр төмөр замын тэнд нэг хүүхдийн ортом аяа юмсэн. Тэгээ тэнд манай аа өвчмэс хөлч юм баггүй юу. Тэгээд нөгөө дээгүүр доогоор яриултэн шттэ. Бас нэг тийм л юм болсон. Би 18 настай хүүхдээ юу гэж багшаарах хөвтэй тэнд. Тэгээд аавар яриулаад захирлын танд гүм байж тараад тэнд хөгжмийн багшаарууд нэг жил заваа. Багш болчихоо 18 настай жохоохон. Тэгээд яг уу тэр үед гоёс яг уу айгүй олон хүүхдүүд надад сураал те 4 5 настай хүүхдээс эхлээл 12 3 та хүүхдүүд багшаа гээл надаас айгүй хүм сураал тэгээл нөгөө тайлан хийгээл хүүхдүүд гоё гоё хөгжим тоглоод ээж аваа барьлаа цэцэг аваал ингээд айгүй гоё лсэн л та надаа тэгээ надад нэг дутагдаад байсан юм нь үгээр би я боцсон л та ингээд би ер нь энэ багшаа хийгээд хамбал зүр би багшаа хийсээр аа дуусан байна яг миний тэр нөгөө хувийн нүгжил гэдэг тал дээр ямар ч өсөлт хөгжилтгүй болчих жоохгүй юу гэдэг Тэгээ дөнгөж 18 настай да дөнгөж жоох хүүхдтэй хасаа багшаа идэх чинь надад нэг л би санагда. За би ер нь тэгээ гадаад явах хэрэгтэй юм байна да гэж бодсон юм. Ер нь тэтэй их сонио багасаа Монголд сурах тийм сонирхол юм өсөл ер нь их байгаагүй. Зүгээр ягаад ч юм би гадаад л хавьж санагдаад гэдэгс аахгүй тийм бүр ээжтэйг би гадаад хүнтэй сууна гэж ярьдаг тийм байсан. Яг тэндээ нэг жил ажиллаж байгаад би ээжтэйг ярьж байгаад ер нь хаашаа явах вэ? Тэг хөгжмөө одоо классик хөгжмийн одоо сүрч нь ерөөхдөө Европоос гаралтай шүү дээ. Тэгэхээр ээж чөр нь Европ явж сурсан дээр юм шүү. Тэтгэлэг ихтэй шүү дээ. Ер нь өгж бодож байгаа. Тэгээ би ер нь Германыг судалж байсан байхгүй юу? Тэгээд ер нь хэлний бэлтгэлд явт юм уу? Герман чинь нөгөө их сургуулиуд нь айгүй хэлний оноо сайтай хам бол нөгөө тэтгэлэг энэ төр их өгдөг. Тэгээд одоо нөгөө хэлийн А1 А2 гэж сурдаг шүү дээ. Би явах гад хэлийн бэлтгэлийн судалж байсан аахгүй юу. Манай эх тэр үед Солонгос улсад эрт нэг жил болсон байсан ажил хийж байсан. Тэгээд ээж нэг өдөр гинт. Гэхдээ чи ер нь тэгж герман мэрман гэж надаас холтож тэнд хизүүдэж хахаар чи ер нь Солонгос төрөө төрөл ятیں۔ Гэхдээ ер нь биний хажууд байгаад хойлоо хантай хойлоо би биндээ туслаад сайхан байл та гэдэг ч юм аа. Тэгэхээр би яад чинь тийм нэг K-pop мод тэг драма төрөөсөө сонирхдаг байхгүй юу? Тэгвэл надад нэг л таалагддаг бай цаана. За яад юм блэ? Тэг ээжээс нэг татгалцаар ээж гомдоочч магадгүй гэж бодоод. Тэгэл ээж ах угын би аяг ордог байхгүй юу? Манай ээж миний хамгийн сайн туслагч зүйлч найз. Тэгэл за ээж үг юм чинь ээж дэлгэдэг гэж бодоол. Физэн дарваа. Тэг тэр үед чинь 3 жилийн өмнө байхгүй 19 онд. Ергээд 20 хүүхд физэн орсон тэр манай зуучлалын байгууллаар. Тэгсэн чинь тэр үед ерөөсөө виз гардгүй тийм уу яж тараад тахуугт гарсан баггүй юу 20 үнэс. Тэг хамгийн аадтай миний виз бүр ингээд хамгийн ихэнд ороо хамгийн ихэнд гарсан. Тэг нэг талаараа би аа за Солонгос явах бас зүйл лээс юм байна да гэж бодлоо. Цаанаас нь нэг тийм аад ч юм уу тэл ингээд мэдрэмж татдаг шүү дээ. Аа за ер нь нэшэл явах юм байна гэж бодоод. Тэгэл анх Солонгост чинь тавуула нөгөө хамаг чиндан цүнхээ чирээл заяа. Тэгэд манай ээж болохоор миний бүх төлбөрийг баг Монгол мөнгөөр 15 сая орчим төгрөг өгсөн баггүй юу. Сургуулийн зардал 6 сарын сургуулийн төлбөрийн зардал. А тэгээд манай сургуулиас болохоор заавал нөгөө тийм жоон хатуу юм юутай босготой батлан тагч хүндрэлтэй байх хэрэгтэй. А тэгэнгүүтээ 90-гүүтээ заавал дотор барин 6 сар байна гэсэн тийм болцлуудтайсан баггүй юу. Тэгээд тэрний мөнгө төрг гэл ингээ 15-6 сая төгрөг бол явхаар болоо. Тэгэл би ч нөгөө гитар битараа өгсөн. Тэндээсээ бас нэг за яаж мөнгөгүй явуулах уу гэд нэг 100 мянган вон Монгол мөнгөөр солиулаад ирсэн баггүй юу. Тэгэл яг онгоцон цовх гал хүлээжсэн чинь гайл дээр нь нөгөө би чинь хөгчмөө шууд аваад орчт юм байх гэж утсан ч үгүй. Тэгснээ 100 доллар ч гэсэн бас тэгсэн баггүй. Тэг надаа мөнгө авахгүй бид ингээ бүх юм авахцсан. Тэг би бүр ингээ уйлмар санагтаад гитар авчир чатааг авахгүй би.
Нөгөө заа.
Тэг би бүр ингээ тэнд яг ялч нөгөө хөгчм доолт юм чинь хөгчмгүй авахаар ингээ бүр ингээ гачин царайлаад. Тэг би бүр уйлэн галдаад ирсэн баггүй яа. Хөгчмгүй яана. Тэг надад тэгтээ нэг амар сэтгэл өвчин юм уу байдаг баггүй. Тэр яасан гэхэлэр Монголоос яг ингээ л онгоцон цугаал онгоцоор анх удаа нисч үзэж байгаа. Тэгэл онгоцон цугаал ингээл дээш нисэнгүүт ингээл Монголын газар харагдаж штэ тий. Манай Монгол ингээл амар өмсөн саарал тийм шорон байсан баггүй юу. Тэгэл би хуух дээрээс ингээл харагдсан юм бахта гэж харж байгаа л. Тэгэл ингээл амар замбрааг уурын хот төр төгчлөн. Тэгэл дээрээс нь нэрээсээ тэр харж үзэх юм чинь тэгэл оо ингээл харагдсан юм бахта гэж бодож байгаа л. Тэгэл Солонгос руу нэг 2 цаг нисдэ юм аа. Тэгэл далаа ерөөсөд битүүд цинкэр далаа харж явж явж байгаа л. Тэгэл ном ногоо юм орд ирдэг баггүй юу. Яг буу халтад би бүр шокнд ороод ингээд уу гэхэл энэ ямар ямар нөгөө юу вэ гэж хараадсан чинь хот руу норж ирсэн. Энд чон дээр буудаг байхгүй. Тэгэл хот руу норж ирж байгаа. Хотн дээрээс ямар гоо харагдсан. Амар цэгцтэй заяа. Тэгэл би бүр вау гэхэл яг тэр үед ингээд жоохсгэл өвчсөн. Яа манай Монгол та. Яа гэхэл тэг би ингээд ганц юм гэсэн Монгол дээр жишсэн яг тийм бодолтой жисэн байхгүй тэр үедээ. Нэг юм бод. Би ихтэй яг жоохон хөөхтэй юм болохоор нэг юм боддгоо. Тэгэл Монголоос хурдан бараг л зайлж ивэл хэм бараг тийм юм боддог гэсэн байхгүй. Жохондоо сайн мэдхгүй шүү дээ угаасаа. Тэгээд уусаа гэтээ надад жоохон монголчуудын тийм жоохон уламжлалт тийм жоохон сэтгэлгээ жоохон хуучин сэг үзэлтэй нөгөө социалист нийгмээсээ гараагүй хүмүүс юм нэтрий тэр нь жоохон таардаг байхгүй тэгэхээр ерөнхийдөө Монгол дах надад юм жоохон бэршээлтэй санагдал та тэгээд ерөнхийдөө заа заа ер нь гадаад явах юм байна гадаад л надад таарах юм байна гэж одоо ер нь ирсэн гэтээ одоо тэр бодол бас бах багаар өөрчлөгдөж байгаа Монгол таартай
Яна юу болсон бэ гэдэг вэ? Буусан ч шал өөр өснө амьдрал.
Ягхоо гоёнд бол мэдээж таалагд. Гэтэ яалч нөө хүний одоо төрж өссөн газар гэдэг чинь яалч л дотор байд юм бэлээ л дээ.
Тэглэх үү.
Тэр үедээ би бараг л яваа хурдан л явъя л гэж бодож байсан. Тэгээ одоо бол бараг л хурдан Монгол явчих дэр хэсэл гэж бодож байгаа байхгүй энд оож. Тэгээд Инчоны нисэг онгоцны бодлон дээр буусан чам. Инчоны бодлон чинь ерөөхөр ерөөдөө амар том дэлхийд бараг ингээд хидд том ордог тийм том онгоцны бодлоо гэхгүй юу? Тэгээ одоо тэр нөө нэг гадаад руу Америк руу нисч байгаа хүмүүс чинь Инчоноос ингэж нөө трансфер хийж энэ төр явдсан шүү дээ. Тэгэл би тэнд буусан чинь ингээд бүр солихын шок болж байгаа байхгүй бүр ингээд. Тэгээ нөгөө 5 Монгол хөлтөд явсан шүү дээ. Тэгэл би ингээд буугаал. Йоо бүр ямар гоё юм бэ гэж явдсан байхгүй. Би нөгөө ингээд амар ингээд гоё эдгийг юм харахаараа ингээд амар нөгөө миний эмошн ингээд амар өсдөг. Тэгээ би ингээд вау гэж ингээд амар гайхаал ингээд орилол яваад байгаа байхгүй баг. Тэгсэн чинь манад цуг явж байгаа нээцүүд хүүч ямар хаш юм бэ юм үтс Тэгээ яад чи надад ерөөсө тэр таалагддаг байхгүй юу хүн үзегөө чи мэдхгүй юм чи тэр чинь шок болчихсон юм чи бай барилж байгаа байхгүй Тэгэл монголчууд яг тийм байдаг шүү дээ чи нэг жоох юм үзэм шүү багч гэлтэй би үзег юм чи Тэгэл буугаад бид нар юу гэсэн дотор барилга авч байгаа байхгүй шууд цөлөгдөд 4 цаг энэ ч анаас 4 цаг. Манайх би гэтээ нөгөө нэг хилний бэлтгэл Сөүлт бишээсэн. Сөүлтээс өөр манай ээж амьдардаг хотод байсан хилний бэлтгэл Гуанжуу гэдэг хот байдаг, хайхгүй. Тэгэд тэнд хилний бэлтгэл рүү очиод дотор байранд амьдардаг. Манай дотор байр болохоор хичээл ордог кампуснаас 20 минутын цайтай алхаж ирж очдог. Тэгэл ерөөхдөө тэнд амьдарч эхэлсэн дээ. Солонгос ирсэн түүх гэвэл иймэрхүү.
Ер нь юу ээж нь тусал авсан гэсэн юм биш үү? Зүг
зүг. Ерөөхдөө ямар вэ гэхэлэр их ирэх чага одоо солоос ирэх чага хүмүүстэд зөвлөхөд хилний бэлтгэл юм сөүлтэй байсан дээр үт юм биш шүү гэж зөвлөмөр байна. Аа яа тэгэхээр одоо Бусан ч юм уу те өөр хотод ингээд сурсан хүмүүст жоохон хилний аялал майлга орох ч юм уу. Эсвэл олвол те дараа нь ингээд зарим ингээд жижиг хотуудад нь одоо өссөн мэрэгчлийн сургууль одоо сайн сургууль байдгүй ч юм уу. Тэгэхээр заавал нүх шатлалт болдог. Тэгэхээр анхнаасаа ингээд том сургууль ирэх чага хүмүүст бол сөүлийн ихтэй сургууль сөүл рүү их сургуульд орсон дээр аа би болохоор ээжийн хамтдаас энэ жижиг хотод ерөөхдөө орсон баггүй юу? Ерөнхийдөө хүн амар багтай тийм байдаг хүмүүс нэг амар хөшөө хүмүүс байдаг ч юм уу тий. Ерөнхийдөө амар сонирхолгүй тий шопингийн газар ч байхгүй ч юм уу. Гэтэл яг мэдээж өндөр хөвчлөлт болохоор ингээд хөгцсөн гой говьнууд бай. Гэтэл яагаад ч сөүл хаачууд ингээд бүр амар жоохон мясаахгүй. Тэгээ тэр үед мэдгүй. Тэгэл тэгээ ээж дээр ээжтэйг ууг нь бол цуг амьдрах боломжтойсэн. Гэтэл заавал нөгөө 6 сар дотор байрандаа байх хэрэгтэй гэсэн учраас 6 сар тэр дотор байрлага шууд нүгж орж байгаа байхгүй бид нар.
Аа зөв.
Эхлээд шууд одоо хилний курс юу хоёр нь тустай байдаг үстэй тийм их сургууль хоёр нь
кампус дотор одоо ингээд сургуулийн одоо университетийн кампус байгаа шүү дээ тийм дотроо хилний тийм одоо барилгынууд байдаг байхгүй одоо жишээ нь одоо юу чинь тийм урлагийн салбар ч юм уу эсвэл бол хуулийн салбар ингээд барилгууд нь тустай а манайх болохоор нөгөө хилний тийм юу барилга дотор үүдсэн гэтээ кампус дотор ерөөдөө бүх солонгосын сургуулиуд ер нь бүгд тийм бүтцтэй байдаг.
Мөн чич хэлний курс нь гэхээр тусдаа бүр өөр бүрэ юм юу бол авчдаг байхгүй сургууль зөвхөн юм зөвхөн хэлний курс байдаг. А хүмүүс ярина сонсоод хараагүй тийм нөгөө нэг их сургуулийн дэргэдэг хэлний курсээр ирсэн тэгэнгүүтээ шууд дараа нь нөгөө их сургуульд ордог мордог юм байл л дээ. Тэгээ энэ жоохон систем нь жоохон ондоо болохоор гайхаад тахгүй. А шууд их сургуультаа тэгээ орчиж байгаа юм уу эсвэл хэлний курсээр тэгээ орчиж байгаа юм болов уу гэдг нь тодруулах гад.
Том нөгөө хилний одоо юу гэх юм сөүл ихтэй сургууль хилний бэлтгэлд орсон байлаа гэж бодоход шууд бакалавра тэндээсээ шууд ингээ эсэд орчуулдаг. А эсвэл сургуулаас ялах юм бол хилний бэлтгэлээ төгсөөд хаашаад сургуульд орчуулна. Тэр бол ямарч одоо хамаахгүй.
Нөгөө тгийж асуудаг шалтгаан нь мэдээж хилний курсээр дүнгэж явж байгаа бол тавигдах шаардлага нь арай бага байж магадгүй бах тийм нөгөө их сургуулийн бас хилний курс нь бас тавигдах шаардлага нь ондоо байдаг ч юм уу. Юу гэдэг нь цаашаа сурах гэж байгаа бол заавал хөгжмийн шалгалт өгдөг ч юм уу тийм хөгжмийн чиглэлээр сурах гэж байгаа бол эсвэл юу гэдэг архитектурын чиглэлээр сурах гэж бол заавал өмнө нь шалгалт өгдөг ч юм уу тэгэж юм байдсан болов уу гэж бодохгүй юу?
Одоо нөө хилний бэлтгэл ч юм болохоор зөвхөн нөгөө Монголоос бэлтж байгаа одоо юу чинь тийм 10 нөгөө 10 жилийн дүн эсвэл бол нөгөө банкны баталгаа тийм тэр мөрнүүд тийм ерөөхдөө хит хитэн нөгөө нэг зайлшгүй шаардлагатай баталгаанууд гэдэг а ихтэй сурвалд болохоор яг нөгөө мэрэгчлээ шалтгаалсан шалгалтууд болон хилний оноо хэрэгэлдэх байхгүй юу? Тэгэхээр босгоно өөр өөр гэсэн үг.
Яг тэр тал чинь бит хоёрыг аягүй сонирхлыг татсан. Нөгөө урлагийн сургуульд сурж байгаа гэдэг ч юм уу те. Эсвэл очиод аягүй удаагүй мөртлөө нөгөө хилний аягүй хогёс сураад их сургуульд орсон гэдэг нь бас аягүй таалагдсан байхгүй юу? Яг яаж тэрийг сурдим бэ? Эсвэл одоо яг тийм хүүнээс ямар хичээл зүтгэл гардаг юм бэ те? Одоо Солонгост ингээл аягүй олон монголчууд байгаа л энэ гэдэг. Тэгэл яг нөгөө нэг солонгосоороо солонгос хүмүүстэй хангаж харилцаж одоо ингээд тэднэрийн яг ингэж хэл шиг ингэж ярьдаг болцсон бас айгүй цөөхөн байгаа юм байна гэж ойлгосон байхгүй би энэ хүмүүсийн бичиж байгаагаас тий. Тэгээ яг тэр онцлогийг гаргаж илүү контраст гаргаж яриасаа гэсэн үүднээс бас асуумаар байна. Ер нь солонгосыг сурахад хэр хурдан сурах хэл юм бэ тий? Эсвэл одоо мэдээж гадаад хэл юм чинь хэцүүлсэн болоо яасан бол?
Аха мэдээж гадаад хэл болохоор угаасаа ингээд одоо юу гэхээн өөрчлөлтэй тий. Одоо бүх үгнээсээ эхлүүлээл үйлбэр нь өөрчлөгдөж ч юм уу. А гэтээ нэг гол юм нь юу гэхээр нөгөө Монгол болон Япон солонгос хэл дээр чинь ерөөдөө адилхан угтай байдаг шүү дээ. Ерөөдөө язгуур нэгтэй гэдэг ярьдаг та. Тэгэхээр миний нэг давуу тал юу юм гэхээр манай ээж эсэх байхгүй юу? Манай ээж гэдэг нь манай ээж хэлгүүлдэг. Манай ээж надад яаж тусламж гэхээр эхний нэг жил надаар үрс ажил хэлгээгүү. Тий, яг гоо би нөгөө хасан бүтэн санд манах нөгөө 5 ажлын 5 өдөр хичээл ордог учраас ажил хийж чадахгүй. Тэгэхээр хасан бүтэн санда би гаш одоо нөгөө өөрийнхөө хэрэглээний хоол энэ төрний мөнгийг олдог. А тэрнээс бусад зардал буюу одоо нөгөө сургалтын төлбөр дотор байрны төлбөрийг манай ээж төлчихсэн аахгүй юу? Тийм учраас надад үнэхээр хичээл хийхээс өөр сонголт байгаагүй яа. Тэгэхээр би ээжгээ тийм их мөнгө төлүүлээд одоо энд чинь хилний бэлтгэлийн мөнгө жилд бараг 5 сая вон орчим байдаг аахгүй юу? 5-аас ихтэй бараг 6-7 сая орчим вон болдог жилийн. Гэтэл би ээжээрээ тийм их мөнгөийг төлөвлөж ээж хангасыг урсгачаад би хичээл хийхгүй яж болохгүй. Тэгээд тэж одоо би манай хичээл яг өглөө 9 цагаас 1 цаг хүртэл ороод тэрнээ дотор ингээд скиллүүд нь өөр ингээд цаг цагаараа одоо юу чинь speaking, writing тэмгүүтээ одоо юу чинь тэгээд одоо ингээд яг дөрвөн скиллийг ингээд зэрэг явуулдаг тийм сургалт. Яг одоо хэлний бэлтгэлүүдэд тийм байдаг байхгүй юу? Тэгээд 1 цаг гэж хичээлээ тарчаад яг одоо хоол унжаа эргүүлж аваад тэгэл нэг 2-3 үеэс номын сандруу гоор суучдаг гэсэн би яагаад ч амар туртай. Би номонд их туртай юм байхгүй юу? Магадгүй ном амар шинтэж уншдаг. Ер нь л номтай л байна гэж хэлдэг. Ингээл залхаж байхдаа хүртэл ном уншиж байдаг тийм байсан. Тэгээд энэ бас нөгөө хүний зуршилтай холбоотой юм байж магадгүй. Бони манга гэж үйдэж штэ тий. Зурагтай ном.
Өө тий. Аха.
Тий комик байр туртайсан байхгүй. Тэгсэн чинь Монголд яхав тийм комикуд нэх байдаггүй. Заавал утсаараа юм уу? Заавал одоо таблетын арга унших шаардлагатай. А тэгсэн чинь Солонгос талаар бүр ингээд солонгосоор орчуулсан тийм манганууд амар их тийм номын санд өрцөн байдаг гэсэн байхгүй юу?
Аа.
Тэнгүүч яг тэнд миний сонирхлын бадаа штэ. Би чинь бүр тийш тэмүүлээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ эхэндээ манга уншдаг байж байгаа. Тэг чинь бас нөгөө зурагтай уучаас тий. Ингээд хамаагүй сонирхолтой байх ч юм уу тэр маягаар. А тэгэнгүүтээ тэрний дараанаас жижиг хэмжээний одоо юу гэх юм богино цохилууд авч аваад өөрөө орчуулах хийдэг болоо тэрэн дээрээ. Миний бас нөгөө юу блогуд байдаг л да. Орчуулга гэж тавьсан блогуд дээр 20 морь жилийн өмнө блогуд гэж тавьчихсан. Тэгээд хамгийн анх сурж байхдаа бол мэдээ солонгос хэл чинь нэг тийм өөртөө бичгэн одоо нэг одоо бид төр чинь англи хэл, герман хэл одоо үсгэн жишээ нь бид нар жоох ингээд хүн байдаг ч юм уу харахад а нэг а үсэг юм шиг байна гэж харагддаг тий. Гэтэл солонгос хэл чинь бүр ингээд шал юм зурган үсэг таахгүй юу? Тэгээд би бүр анхаарал бүр энэ яаж юм шиг ингээд бүрийг тээж очсон байхгүй юу? Тэгээ хамгийн инэттэй нь ингээ англи хэл шиг ингээ шууд хоош нь уушдаг. Ингээ хажууд тийш доош нь, хажууд тийш доош нь ингээ аюу сонин дараалал уушдаг. Тэгээд би бүр ингээ тарих ингээ бүр задарж байгаа байхгүй юу? Бүр ингээ ёо би нэг одоо яаж сурах юм бэ? Би ихтэй яг үнний хэлээ би ихний 7 өнөө бүр харсан бохоо солих хэлээ.
За яга авууштай навши юм бэ гэдэг үү?
Тийм бүр ямар навши яах гэж ийм зохиод байна гэж бодож байгаа байхгүй тэр үедээ. Тэгээд ихний 7 өнөө бол тий сурч байгаа. Тэрний дараанаас ингээ өгнөд уншиж сурж байгаа хгүй баг баар ингээл тээ. Тэмүүтэ тэрийгээ ер нь механик аргаар сурсан бай. Одоо үг нэг үгийг нэг пейж дээр 100 удаа бичдэг ч юм уу. Тэгж механикаар сурч нэг талаараа би нөгөө бичгээ зөвшөөрлж байгаа. Хоёр дагаарт ингээд үсгээ нүдлж байгаа. Тэмүүтэ үгээ давхар цэвшлэрж байгаа хгүй. Тэгэл би өдөрт доор аяж 50 үг цэвшлэн гээл тэрий чи ингээл 100 100 гам бичээл яг тэгж анх механик аргаар тэл сурч исэн. Эхний нэг сар юм уу 20 сар. Тийм. Тэгээд тэрний дараанаас бол хүн гэж зөвшөөд ирд юм байлаа угаасаа. Ингээ харахаар ингээ шууд ямар үг өгдөнийг тийм хараад тий. Тэгэхээр би хэл сурах гэж байгаа хүмүүст бол юу зөвлөх вэ гэхэлэр ерөөсөөл өдөр болгоод татгах хэрэгтэй. Тэрийг угаасаа хүн болго илдэг штеп. Нэг өдөр хайхад тэр өмнөх сурсан 50 үгнийхэн 30 мартдаг ч юм уу тий. Тэгчдэг байхгүй юу? Аа тэгээд нэг одоо эхний өдөр 50 үг сурлаа гэж бодоход дараагийн өдрөө өмнөх 50 өдрөө үгээ давцсны дараагийн 50 руу ордог ч юм уу? Тэгээ багш нартайгаа ингээд аавар ярьдаг тийм хүүхдүүд дээр жоохон тоглоом мэддэг юм ингээд солонгос ингээд юм уумар тоглоом мэддэг ингээд жоохон би ингээд жоохон жүжиглэх чадвар жоохон хэлт байдаг байхгүй юу яг нэг урлагийн одоо юм байдаг хальтаа би сайн мэдгүй байна. Тэгээд би ингээд хүн аавар ингээд дуурайж барьдаг тийм байж байгаа ингээд солонгос хүүхдүүд ингээд ярьж байгаа солонгос хүүхдүүд ингээд аавар найлахтаж ярьдаг байхгүй юу. Тэгээд яг миний характер болохоор ингээд жоохон маскулин би жоохон эрэгтэй талтай байхгүй юу. Тэгээ би анх ингээд сонсож байхдаа за би хизээч иднэр шиг ярихгүй бүр ста заваан гэж бодчихсон байхгүй юу гэсэн чинь Яг хэлийн сураад хасаад ирэхээр худлаа юм бэлээ.
Үгүй байсан сайн сонсоод таа.
Хасаа опаа гэж
бодсон. Йоо яна. Шэрэнд чи тэр ингэ солонгосд сурсан байна гэдэг доо.
Тэр цохоо хаа.
Ам. Хойло ямар аялалтай ярих болов гэе юу лээ. Бүр урсан алга болчих юм уу?
Би тэр үед хэлийн бэлгэлд байж байгаа үедээ би сэтгэл зүйчээр сурна гэж бодчихсон байхгүй юу? Яг чи одоо ингээд тий манай уухийн одоо ингээд шинэ уухийн гэж биш одоо 2000 оноос хашиг ч юм уу хөтөлд тий амар сэтгэл готролтой байгаад гэдэг ч юм уу тий ингээд ер нь ингээд нийгмээр ингээд амар стресстэй байдаг ч юм уу би яг чи тэрнэр ямар нэг юм хийх шаардлагатай ч юм санагдаад байна ихгүй тий би яг юу сонгохоо сайн мэдэхгүй байсан тэр үед ингээд яг нэг тий мэрэгэлцдэг үед шүү тий тэгээд энтхийн хэлний шалгалт гэж үүдэг байхгүй одоо солонгос хэлний топик гэж мэдэндэ хүмүүс Test of Proficiency in Korean гэд шалгалт өгдөг байхгүй юу? А тэр нь болохоор 1-6 дугаар түвшинтэй. 6 дугаар түвшин нь ерөөсөө хамгийн өндөр нь. А тэгээд би ирээд 6 сарын дараа хэлний бэлтгэл явж байгаа 6 сарын дараа тэр шалгалтыг өгч үзээд 4 он авсан байхгүй юу? Тэгэхээр одоо герман хэл дээр хэр одоо B2 гэсэн үг юм уу? Тэгээд 6 сарын дараа тэрийг авчингууд нээр уршиж байгаа байхгүй би. Аа би ингээд аймаас сурч байгаа юм. Тэг гол нь нөгөө нэг сэтгэлзүйчээр сурах гэж байгаа юм чим эмдэж маш их хэлний одоо тий одоо онлайн өгнүүд идэг ч юм уу мэрэгжлийн өгнүүд маш их шаардагдсан. Тэгэхээр зүгээр энгийн яриа хүртэл маш сайн сурцсан байх хэрэгтэй гэсэн надад тийм зориг байсан байхгүй юм. Тэгээд би ерөөхдөө би ер нь хэлээ бүр ингээд аймаар шахаж сурах хэрэгтэй байна. Гэт ихний 6 сартаа тийм байж аа тэгээд нэг талдаа би мэрэгжлээ сонгож чадахгүй байгаад би жоо хэлний бэлтээ удацсан байхгүй. Ерөөдөө солонгост жил хэлний бэлтээ хамгийн ихдээ 2 жил явах ёстой. А 2 жил яваад хэлийнхаа оног авчдгаа сургуультай орч чадахгүй хам бол бай бай болдог хөө Монгол явна. Тийм бүр ингээд ингээд заац ингээд бүр огноо байдаг. А тэгээд би болохоор ерөөдөө топик 3 оноотой байж их сургуульд тэнцэж ордог байхгүй юу? 4 5 6 болоод ирэх юм бол шууд давхар нэмэгдээд нөгөө тэтгэлэг болоо авчдаг. Би болохоор тэр ихний 6 сарын хугацаанд бол хэзээний хэлнийхээ оног авчаад уг нь эсрүүлт орох боломжтойсэн байхгүй. А тэгтээ би гол нөгөө мэрэгчлээ сонгож чадаагүй. Би гайхаалсан би ингээд яг юу хийх гэж юм бол. Тэг би нөгөө гитаргүй яваад байгаа шүү дээ. Ямар ч хөгжмөгөө төгөлдөр уучихгүй юу ч байхгүй. Тэг би амар стресс ч гэсэн байхгүй. Миний хөгжим байхгүй. Би ингээд тоглоомор нэг юм иймэр идэг. Тэг би ээжээс гоогод ичээ надаа ингээд гитар хаах төгч. Тэгэл тэгсэн чинь бас л манай ээжээс л мөн гарна шүү дээ. Тэгэл би үнэхээр гуйжин да би хөгжимчин үнэхээр яах ч аргагүй ээж sorry би надаа үнэхээр хөгжмөл аваад. Тэгээд чи хоёр хөгжмийн төлөөр явж байгаа надаа гитар авчих гэж байгаа байхгүй. Тэгэл миний ста мар гарц. Өөс төтөржингөө гитарануд дээр хажигвар нь хилээ сураа. Тэгж аваад хамгийн сонирхолтой нь би ерөөхдөө хөгжмийн зохиолч болох гэсэн юмш бодол байгаагүй. Яагаад тэгэхээр би Багдад тэр авьяасаа нэгэг байхгүй. Би ерөөсөө зөвхөн төгөлд рүү зөвхөн нот хараад тэр нотыг гаргаад тэр нотыг төгөл рүү өнөр тоглох чадвартай. Уусаа тоглооч үүрэг тийм л те. Надаас ямарч тийм бүтээлч одоо надаас хөгжим ерөөсөө гарч авахгүй өмнө гарч байгаагүй солонгос төрхөөс өмнө. Тэгээд тэр гитар авсныхаа дараа би ингээ гитар ингээ ютубер сурч эхэлчих жоохгүй. Тэгсэн чинь би тэрэн дээрээ ингээд өөр ингээ дээрэс нь дуулж эхлэв. Ингээ надад амар сонирхолтой би ингээд өөр надаас ингээ айлгуу гараад байхгүй юу? Хүний зохиолч. Би өөрөө зохиолч дуулаад байсан байхгүй юу? Тэгээ би чинь солонгос хэл дээр хөтөл дуу бичиж үзээд Монгол дээрээ дуу бичээд энэ тэрэ тэгээ SoundCloud дээр дуугаа оруулж ярьдаг байгаад тэгээд ерөөхдөө би ер нь бүтээгч талтай хүү юм байна да. Би ер нь одоо хөгжмийн тал дээр надад тийм бодол өгөхгүй юу? Яг одоо UK дамжуулагч болон бүтээгч гэсэн хоёр мэддэг. Одоо бүтээгч нь бол хөгжмийн зохиолч дамжуулагч нь тоглоач байгаа байхгүй. Миний хувьд болохоор би тоглоач би яаж сонирхох байсан бэлээр нэг талаараа тэр чинь өөрийнх нь ямар ч санаа бодол өөрийнх нь ямар ч филинг орох ерөөд боломжгүй. Яг тэр нотон дээр байгаа одоо тэр Шопен гэдэг хүний зохиолыг яг тэр нотон дээр байгаа одоо энэ нотыг заавал чанга тоглох хэрэгтэй юм бэл заавал чанга тоглох хэрэгтэй ч юм уу те. Ийм дүрмэнд баригдаж явдаг классикч ер нь жоохон хатаа байхгүй юу? Тэгээ би ерөөхдөө тийм юм дургу би ингээд хүний зохиол тоглохоор би өөрийнхөө зохиол юм шиг өөрчлөлт тоглоод багцаа зэмэлт гэсэн байхгүй. Чи наатаа ингэж тоглож болохгүй эн чин классик биш гэдэг те. Би агид дург байсан тэрэнд. Яа тэр би өөрийнхөө амийг хийж тоглох мөрөд гэдэг болтгүй. Тэгээ би дараа нь өөрийнхөө амийг өөрийнхөө зохиосон амийг тоглоод үзсэн чинь надаа ингээд амар сэтгэлийн ташралх гэсэн байхгүй. Brave nice гэсэн байхгүй. Тэгэл оо nice би бүр яг те би яг хөгжмийн зохиолч болох юм байна гэдэг. Бүр яг толгонд панк гэж орж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээс жилийн дараа буюу жил 6 сарын дараа би дахиж эхний нөгөө шалгалтаа өгөөд тэгээ би топ 6 авчдаг байхгүй.
Вау.
Тийм. Тэгээл шууд ээжтэй окей би ээжээ Сөүл руу. Тэгээ манай нөгөө тэр хотод урлагийн сургууль байгаагүй. Тэгээ би ээжтэй хэлээд ээжээ би тэгээ би зөвчмөс холчлох юм байна гэдгсэн чинь манай ээж өөрөө урлагийн юм байхгүй. Дүрийн дулаач байсан хүн. Тийм. Бүр багцлуудаа нөгөө Болгарт дүрийн дулаач мэрэгчлэр сурч ирсэн. Одоо нөгөө хайдугай багш гэдэг байдаг шүү дээ тий. Манай ээжийн багш байсан блэ. Тэгээд угаасаа манай гэр бүлийн хүмүүс бүгдээ нөгөө хөчмөн хүмүүс болохоор надад нөгөө ямарч одоо юу гэх юм саад бэршил намайг нөгөө эсэргүүцэх хүн байгаагүй. Манай ээж намайг гэдэг хамгийн гахалтай нь манай ээж намайг юу чинь гэсэн окей л гэдэг байхгүй дандаа. Ээж нь тослыг л дандаа хойно ингээл яг нөгөө хасалттай тагш байждаг. Тэгэл би чинь амар олон хувирчаа штэ тэг гинт. Ээж ингээд нөгөө шүдний эмч чинь амар мөнгө сайхалтдаг байв шүдний эмч аллаа гэхэл 16 7 тай доо. Тэгэл тэмүүд ээж тэгээд чи миний гүйл болчоод яг тэгэл гэснээр заагаан байжснаа. Ээж би юу н диж болт юм уу гэл гэсэн чи ээж за тэгээд чи хамтлаг байв яг уу гэл яг тэгдэг байсан байхгүй. Ээж нь юу ч хэсэн тослыг яг тэгэл би ээж аханд хэтэл юу гэж алдахыг хүсэвгүй. Тэгээд миний хувьд ингээм хамгийн үнэтэй хүн, миний хамгийн үнэтэй зөвлөгч, яг тэгээд миний хамгийн хүн баггүй. Тэгээд ээжтэй тэгээд би таны ихтгэлийг алдахгүй би яг ингээм хүчмийн сургалтаар сурнаа гэх. Тэгээд сургуультаа ерөөдөө хоёр сургуульд аплай хийсэн. Нэг сургууль нь болохоор Сэжун гэдэг одоо энэ тхийн хаар бас ранкинг жоохон өндөртэй. Одоо энд чинь 100 гаруй сургууль байдаг хөөхгүй юу? Улсын тэрний 37 байна уу? 34 байна уу ч гэсэн сургууль. А тэнд болохоор хөгжмийн зохиолч анги. А гэхдээ тэрний ямар хөгжмийн зохиолч анги гэхээр жоохон модерн талтай. Одоо сүүлийн үе одоо нэг бэйс гитар ч юм уу те. Одоо эсвэл одоо юу ч гэдэг сүүлийн үеийн хөгжмүүд биш үү те. Тэр талын онлууд ордог. А нөгөөх нь болохоор классик хөгжмийн зохиолч анги байсан байхгүй юу? Одоо бүгээр нөгөө Бах, Шопен, Моцартыг судталдаг. А хойлонд нь өгч үзээд а гэтээ би тэр сэжүүнийхт нь унцсан юм бил. Унцсан юм шиг үлээ. Надад ямар ч хариу өрөөг байхгүй. Тийм. Гэтээ тэр үедээ жоохон готорсон л да. Арай гойд нь орчиход байгаа шүү дээ. Арай гойд нь орчиход байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө классикта тэнцсэн байсан. Аяр барьсан тэр үедээ. Сургуультай тэнцэн нэг чинь л амар гоё. Тэгээд би чинь тэр үед 70% билүү тэтгэлэг авч орсон байхгүй. Миний нөгөө хэлний оноо өндөр болохлээр шууд хэлний оноо гарах шууд тэтгэлэг өгөн пад гэдэг үгд орчихдаг. А тэгээд гол нь би нэг юм хэлэхэд Солонгос сурч байгаа гадаад хүүхдүүдийн нэг давуу тал нь юу гэхээр чиний давуу тал бол зүгээр чи гадаад учраас чиний давуу тал. Тэ? Ааха. Тэгээд чиний хэлэл сайн байхan бол окей тий. Манаас руу л дээрээ сураач яа тэтгэлэг өгё тий. Одоо бүр ингээд амар сайн тэтгэлэг өгдөг сургуулиуд байна бас тий. 100% тэтгэлэг өнгөтэй давхар ажлын байранд олж өгч дээ. Тэнгүүтээ давхар дотор байранд бүр ингээд үнгүү гаргаад өгдөг сургуулиуд байдаг хгүй. Чи зүгээр хичээлээ л хийгээд өг гэдэг тий. Нэг талаараа тэр чинь биднийг чи сайн сураад байгаа болохоор би чамд өгчийн биш байхгүй. Нэг талдаа бид нэр тэр чинь манай улсад оруулж байгаа хөрөнгө оролт тахгүй Солонгос улсаас.
Тэлгүй байх.
Бүр улсын хэмжээнд яригдчихж байгаа асуудал байхгүй. Одоо би жишээ нь би тэнд 100% сураад би одоо 100% тэтгэлэг авч байгаа бол би ингээд хичээлээ маш сайн сурна штэ мэдээж. Тэгээд тэр нөгөө боловсон хүчин болсон тэр юмаа би Монгол руу аваа буцах байхгүй. Тэр чинь Монголд маш том хөрөнгө оруулалт оруулж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр Солонгосын бас нэг айгүй гой талант тэр ихгүй. Аа тэгээд 70% та тэтгэлэг авч ороод аа тэгээд ерөнхийдөө сургуульд явчихлаа. Би чинь өнгөрсөн жилийн 3 сард сургуульд орсон байхгүй. Тэгэхээр би одоо 2 дугаар курсын 1 дэх удирдлага дуусчихад одоо цуны амралт болоод байж байгаа гэсэн.
За хүмүүс минь сонсож гин үү? 22-т хүмүүс ийм юм яриад эхэлсэн байх шүү нөхдүүд минь. Тий, шинэ генерашн болго шал өөр юм дуулна гэдэгт бол бид айн мэтгэлтэй аа. Тэгээд ингэж нөгөө нэг амбицит гаргаж ярьж байгаа нь бас надад амар таалагдчихин тий. Ингээл асын хараа айгүй тийм хол. Ингээл зориглог нь айгүй өндөр тий. Ингээл би урлагийн хүн болно. Би чиний бит хоёртай нөгөө нэг подкаст эхлэхийн өмнө нөгөө нэг гурлаа нэг ярьсан шүү дээ тий. Танилцсан нэг ярахад би попс би кей-pop star болно гэж хэлсэн жил амар таалагдал за өө хүү наа төхөнтэй чи ярих юм уу тоомын чиний заяа
чамтай
чиний жоох яриач одоо урлагийн сургуульд орцсон тэгээ ингээ 2 дугаар курс гэдэг чинь ер нь бол ойрхон байна те тэр занал эсвэл одоо яа гэдэг бид нар кинондөөс гардаг шиг кей-pop гэл тэгэхээр зэрэг агай олон жил биэлтэл бүр багаас нь урлагийн хүм одоо ингээ болоо төлөвшүүлээд байдаг шүү дээ те чамд бол тэр бүх суурь нь байж тийм ингээл бүр жоохноос урлагаар явцсан тэгэхээр одоо чамд яг юу дутуу байна гэсэн үг юм.
Тэгэхээр би ерөөд ямар нэгэн шийдвэр гарах та хурдан шийддэг байхгүй юу? Одоо жишээ нь би одоо хэлийн хоног эзний авцсан мөртлөө 2 жил ингээл бодоол байсан магад тийм мэдрэлээ тий. Яагаад тэлэр хүн яарч хараа алдаа гаргачихдаг байхгүй юу? Би ялангуяа тийм сэтгэл юм байхгүй юу? Тэгэхээр би нэг талаараа хөгжмийн зохиолчийн мэдрэлээ яа сонгосон юм ихлээр би одоо окей классик хөгжим чинь бүх одоо энэ байгаа жанр урсгал тий одоо рок pop одоо юу ч гэдэг энэ бүх урсгалын хамгийн үндсэн суурь чинь энэ классик хөгжимнөөс үндэслэлтэй гэдэг байхгүй юу. Одоо бүх хөгжмийн онол нь бүгдээрээ классик хөгжмийн төр онолоор тайлагддаг гэх юм уу тий. Одоо ерөөсөн одоо хаана л гэсэн үг байхгүй юу. Одоо хичнээн 100 жилийн өмнө үүссэн мөртлөө одоо хүртэл маш олон хүмүүс таашааж байна тий. Маш олон хүмүүс дуртай бүр илүү дуртай одоо хүмүүс нас явах тусмаа яа Моцарт сонсоод байна тий. Эн чинь тэр хөгжмийн одоо үнд сэнийг нь харуулдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ерөнхийдөө би за би ер нь бүх юмний үндэснээс нь хэл зурх хэрэгтэй юм тий. Одоо би шууд Викрман барил би дуушин болно гэж шууд ингээд зүтгэчээгүй. А би эхлээд өөрийнхөө хөгжмийн зохио одоо өөрийнхөө хөгжмийн зохиод сурах юм байна. А тэрний дараа би ингээд зарим скиллүүдэд нэмээ тий. Одоо би чинь одоо бодож байгаа байхгүй юу? Одоо манай техимд ордог хичээлүүд байна тий. Одоо ингээд онлайн хичээлүүд байна. Тэнгүүт удирдаачийн хичээл байна. Тэ одоо бүх нөгөө хөгжмийн цэмсгүүдийг судталдаг хичээл ээ. Эдгээр бүгдийн цогтны үзэд явдаг байхгүй. Одоо симфон найрал хөгжим дотор байгаа бүх хөгжмийг давхар судталдаг гэсэн. Одоо үлээвэр хөгжим яаж дуурдیں۔ Энэ нь одоо ингэх юм бол одоо яаж хөглөдгийг ч юм уу те. Бид нар бүгдийг мэдэж авсан. Хөгжмийн цохолч хүн гэдэг чинь бүх хөгжмөөр ингэж хэрэгэлж сурах таахгүй. Хамгийн энэттэй нь солонгосын хөгжмийн одоо хөгжмийн тэр одоо цэмсгүүдийг хурц судталсан байхгүй. Аюу гахалтай заяа. Тэрэн дотор юу байсан гэхэлэр Монгол болон одоо Хятад Тэнгүүд Японы хөгжимтэй аяга төстэй. Одоо манай Монголд яочин байдаг бол эдний яочин бас өөр нэртэй. Гэхдээ аяочин дээр яг адилхан дуурдаг. Эдний яхтаг байдаг бол манай Монголын маягтай яг адилхан багч шинэ. Ерөөхдөө дорны хөгжмөд төстэй юм байлээ л дээ. Аа тэгээд тэр бүх хөгжмүүдийг судлангуудаа тэрний дараанаас одоо ингээл нэг бүчлэн би ингээд тэр шатуудыг алахыг хүсэн байхгүй ерөөдөө. Нэг яахыг хүсээгүй би дээ. Одоо би шууд ингээл K-pop star болно гэж юм уу те яг тийм биш. Би бүх юм ингээ яг цэгц дараатаагаар ингээ те нэг бүчлэн өөртөө ингэж туршлага болж хөрнүүлж хагаад чанартайхан шим хиймэр санагдсан байхгүй. Яг тийм мэдлэгтэй те. Тэгээд яраг уучин тэр. Аа тэгээд ерөөдөө миний хитэн сорилго болох теэр би яг K-pop star нь өөр байхгүй юу? K-pop star нь одоо нэг дуудуулаад нэг амар гоё хувц өмсөд те. Амар nice бүжиг бүжиглээд нэг амар хөтүүд нэг амар хөрхөн мэддэг юм уу? K-pop star ч яг тэр одоо юу байхгүй юу? Аа миний болохоор миний genre болохоор жоохон амьд өгчм талтай, жоохон rock талтай байхгүй юу?
Аа.
Аха. Аха тэгэхээр ерөөдөө цаашдаа би бэндтэй болох байх гэж бодож байгаа. Ерөөдөө ирээдүүд аа тийм бэндтэй тэгээд би өөрөө дуучин болно одоо нэг songwriter гэдэг давхар хийгээд явах тийм бодолтой. Одоо өөрийнхөө хөгжмийн зохиолыг ингээд өөрөө хөгжмөө зохиогоод тэ тэрийг өөрөө дуулаад өөрөө хөлөө бичдэг юм уу ингээд маш олон талаас нь ажиллаад. Аа тэгээд одоо би магистрт болохоор sound engineer болон одоо тэр нэг бүх хөгжмийн төхөөрөмжүүдийг судалдаг тийм одоо мэрэгчлэг гэдэг байхгүй юу? Одоо дууралт ямар үү тий, одоо чинь нэг гитар нь амар чанга дуурад хаад одоо тэрийг ингээд дууг нь янзлагч юм уу тий, би бид ингэж холбож өгдөг. Яг ихэд дууны тийм юу гэх инженер маягийн юм баггүй. Тэрийг сурсны дараа би яг ингээд одоо яг карьер эхлэн гэсэн тийм бодолтой байгаа байхгүй. Тэр хүртэл одоохондоо бол би ингээд жоохон чимээгүй хүн шиг ингээд амьдраад яг өөрийнхөө бүх нөгөө нэг юм бүрчлэн ингээд яг ингээд таг 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 гэдэг яг ингээд шатаар авирч байгаа юм шиг ингээд сурахыг хүсээд тийм байгаа.
Тэгээ миний бас нэг асууя гэж бодож исэн юм. Ямар нэгэн бүгд цууртай байж тэр их сургуульд орж авах гэж бодож ин хөгжмийн. Тэгээд Монголд эзэмсэн одоо хөгжмийн боловсрал, Солонгосд эзэмсэн хүүхдийн хөгжмийн боловсрал хэр ялгаатай байсан бэ?
Аюу гай асуулаа. Яг хөгжмийн шиг асуулаа.
Аа.
Тэгэхээр манай хөгжмөн бүжигчин болохоор Орос школаар явдаг, хайхгүй юу? Ергэд одоо манай одоо яг манай багш нар одоо профессор бүгд тэ Монгол хүмүүс л тэ. А гэтээ тэр хүмүүсийн багш нар дандаа Орос хүмүүс байсан байхгүй. Тэгээд манай багш нар болохоор дандаа Орос шкал төгссөн. Ерөөсөн ингээл сургуулийн тэр дэг журам тэ аюу хатуу одоо нэг Орос 3 ч юм уу тэ Орос сургуулиуд өгдөө штэ. Тэрэндээ айлах одоо сургууль нэг зодоо их юм болоо шууд хөөдөг ч юм уу. Тэгээд манай сургуулийн нэг онцлог чинь бүх нөгөө 10 жилийн одоо энгийн одоо энгийн 10 жил бид штэ тэ. Тэнд үзэж байгаа бүх мэдээлэлдэр нэмэгдээд бид нэр одоо нэг хөгжмийн онол те хөгжмийн суур ахын шатын юмнууд сонсголын хичээл мэрэгжлийн хичээл тэрний хажуур тоглолтууд гэд амар өндөр ачаалттай сурдаг байхгүй амрах цаг байхгүй зарим хүмүүс нөгөө биенийхэн кондишнаас болоод сургуулаас одоо гарах тохиолдол байдаг гэхдээ миний одоо мэдж байгаагаар манай сургууль бол маш өндөр тийм боловсролыг олгоод гаргадаг сургууль ялангуяа хөгжмийн тал дээр ичсэн ер нь хааж гологдохооргүй Тэгэд манай багш тэгж загинддаг байсан байхгүй наваг. Чи яг одоо над дээр ингээд энэ сураад байж байгаа юм аа. Чи яг тэр хаанч очиод ин тээ. Яг чи тэндээ тагаал сурна. Тим учраас чи одоо сайн сурч байгаа гэдэг юм байхгүй юу? Гэтэ юу гэнэ 13 төвтөө хүч нь юу вэ тээ. Нэг ангихаа хөрхөн бэнд бэнд хараад ёо юу хөрхөн бэнд бэнд боцоогаад тэр системээ сонсохгүй шавдлаа штэ. Яг тэр үедээ яг сурсан суур нь байна. А тэгтээ энд ирээд яг зоригтой хүн юм сурахаар ингээд шал өөр толгонд сууд юм билэ. Тий. Гэтэ ерөөдөө Орсын Орос школын суур ер нь Дэлхийн одоо улс болгоны тэр хөгжмийн онл яг мэдээж онл талдаа бол яг ижлэх юм байж магадгүй а яг цаа харах барил болон одоо тэр систем нь их өөрөд юм лээ. Тэгээд би чин одоо өмнө жил чууд нэгдүгээр курст орнгоота надаас бус хүүхдүүд нь бүгдээрээ солонгос байхгүй. Манай дээдлийн үеийнхэн одоо ахын чинь гэсэн бүгдээрээ солонгос манай тэнхимд ер нь хөгжмийн тэнхимд ерөөсөн монгол юм байхгүй. А манай төгөлтөр хурын тэнхимд манай дээдлийн анги гэдэгсэн манай ихч заяа. Төгөлтөр хурчаар ороод ирсэн. Бид хоёр ингээд нэг юунд ая тэхэмд ингээд айгүй сонин төгөлсөр орчиж байгаа байхгүй юу? Аанх орсон чинь би ингээд хилэн дээр ингээд амар ихтгэлтэйсэн байхгүй өөртөө. Оо би хэвээ хий чинь мэчин өөртөө амар бардаад би жоо ингээд өөртөө бардаад хай тэгээд өгдөө. Тэгэл тэр үед оо би хэвээ хий чинь би хэвээ болчихно молчихно би чи амар хилээтэй матам чинь ингээд орсон чинь яг нөгөө нэг яг энгийн хилний өгнүүд болохоор окей тэнгүүтээ яг онлын хилтэй яг би тэр талараа ямар ч юм бодоогүй ингээд мангар орсон байхгүй тэгсэн чинь би хөгжмийн нот гэдэг үгийг би солонгосоор хэлж чадахгүй юм аахгүй тэр үед. Тэнгүүтээ би ихний 7 хоног бүр ингээд шок заяа бүр ингээд за чинкэн баларл одоо ингээд өнгөрөө гэж бодоол. Тэгэл заста яах вэ гэдэг би тэр үед болохоор би нөгөө мэдхгүй юм а би ерөөсөө хүнээс асуухаас айдгүй. Зарим хүмүүс ч нэг хичээл суугаад намайг юугаа бодчихвол яачих бол гэж боддог шүү дээ. Тэгээ би болохоор хичээл дуусны дараа амьд заахал багш нар очивол багшаа би ингээд энэ нэг үгнүүдийг мэдхгүй би одоо ингээд ийм энгийн юмуудыг мэдхгүй байна. Би нэг одоо хаанаас ямар ном авахгүй гингүү чинь эдний багш нар ингээд амар сайн цааш өгнө. Хүүхэд нэг болгон дэр ингээд амар сайн туслан. Тэгээ ялангуяа гадаад хүүхд тэнгүүд ингээд бүр ингээд асуудаг. Чи ингээд хичээл ойлгож чинь уу лекц ойлгож чинь уу гэж бүр асуудаг. Тэгээ бүр ойлгохгүй байх юм бол англи хэлээр ч юм уу тайлбарлаж өгдөг тийм байдаг аахгүй.
За.
Аа манай багш надад аяа их ингээд сайн тайлбарлаж өгөө. Би бас амар их асуугаад те. Яа багш аа тэнгэ та надад ямар нэгэн те файл юм байх юм бол та надад бүгдийг явуулаач би бүгдийг судлаа гэд. За тэгээл дүдвээ. Эхний сараас дөө шүнжгөө суулсан амар дүц. Тийч аад нэг юм гайг болчихно аа. За одоо нэг энэ зэрэгтэй болов хичээлээ сонсоод судлаа та. Тэгээд ихнийхэн семестрт болохоор бүр яаж хийж байгаа гал үнэхээр те үнэхээр хичээл сурсан ч гэсэн яалч үхлийн асуудал гараад тийм учраас би юу лээ миний тэтгэлэг 30% болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ манай хэлний биш манай нөгөө нэг төлбөр болохлаараа 5 сая юу нэгдэг. А тэгээ би нөгөө солонгосын системийн тайлбарч үгүй. Ерөнхийдөө нэг жилд 2 семестртэй байдаг, хайхгүй юу? Тэгээд тэр семестр нь яаж явдаг вэ гэхлээрээ 3 сараас 6 сарын хооронд хичээл ороод 6 сараас 9 сарын хооронд амарна. Тэнгүүтээ намрын ээлж буюу 9 сараас 12 сар хүртэл ороод 12 сараас 3 сар хүртэл амарчдаг өвлийн ээлж гээд. Тэгэхээр ерөнхийдөө 3 сар ороод 3 сар амарга, 3 сар ороод 3 сар амарчдаг, хайхгүй юу? Тэгээ манай бусад улсад байгаа найзууд юу вэ наа чи юу хичээл болт юм уу юу яриад байгаа юу даварцсан гэдэг тахгүй. Тэгээ энэ нэг тал дээр ямар давалттай вэ гэхээр тэр амарч байгаа 3 сартаа чи өөрийгөө хөгжүүлж болно эсвэл аялчаад ирж болно эсвэл чи мөнгөө хураагаад төлбөрөө ингэ төлөхгүй гайхалтай боломжийг олгож байгаа байхгүй биднэрт. Тэгэхэд зарим одоо гадаадын сургууль хэцүү шүү дээ яаж хизээ төлбөр болох вэ хизээ ажиллах яах вэ бүр яах вэ гэж ингээл толгод үзээ цулгаа шүү дээ. Бид нар ч хараа ерөөхдөө тийм асуудал байдгүй. Ер нь чи айгуу тийм ажилласаг байхлаа болов чи окей өөригөө амар гоё авчихна. Аа тэгээд манай нэг семестр нь болохоор 5 сая. Аа тэнгүүтээ энэ чинь нөгөө нэг мэрэгжил болгоноос шалтгаалаад өөр байдаг. Ерөөдөө 2 сая 500-аас эхэлтэй юм байли төлбөр нь. Аа тэгээд бүр нөгөө нисэх хонгоцны одоо юу ч хийдэг нисэгч ч юм уу те бүр нарийн мэрэгжлүүд нь болон те 7-аас 8 сая. Аа тэгээд сургуулийнхаа рэнкээс шалтгаалаад бас өөр. Одоо Сөүл ихтэй сургууль бол бас ингэдэг бас өөр болоод үнтэй ол авчихна. Янсэ их сургуульч юм уу те тэд нар ч одоо бүр 1 2 3 даар одоо сургуулод байгаа хгүй. Аа тэгээд хөгжмийн мэрэгжил бас үнэтэй. Ерөөд 5 саяас эхэлдэг ч юм уу те. Хамгийн багта 5 сая вонох чинь. Аа тэгээ манай яг манай миний төлбөр болох яг нэг семестрийн 5 сая вон гэхээр жилийн 10 сая вон болчихж байгаа хгүй. Тэгээ би тэгсэн чинь 30% авчиж байгаа хгүй. Нөгөө юуны ха тэтгэлийн ха. Тэгсэн чинь 3 сая гарын төгрөг ингээл толгоон дөр банк л ундын баас те. Тэгэл би ч ястаа. Яа, ингэж байгаа байхгүй бүр. За, ястаа яандаа ястаа хилээ би яад хилэн дээр бүр илүү сайн сурсангүй те. Миний төр сурсан зүйл хүртэл надаа амар чамлалттай сонхгүй. Тэр угаасаа хизээч төгсгөл гэж байхгүй. Хизээч өөртөө бардаж болохгүй. Тэгээд би яг тэр ихний нэг сард гүрийгээд ихний семестр өөрөхөд тэг өнгөрсөн. Аа, тэг өнгөрсөн жилийн 9 сард нэгдүгээр семестр, нэгдүгээр курсын 2-р семестр болж байгаа байхгүй намрын семестр. А тэр хэсэгт орлохлоо би ингээд бүр ингээд ерөөдөө сурч байгаа байхгүй ингээд аалтыг зингээд сонсох юм байна. А ийм ашиглах юм байна. Энийн эндээс нэмж бичиж аваад а тэмүүтэ хамгийн гол миний зөвлөлтэй юм болохлоо гадаад сурч байгаа хүмүүс ерөөдөө тэр багш ярьж байгаа лекцийг дандаа voice-ор хураагаад авчих хэрэгтэй. Тэгээ тэргээ дахин дахин сонс. Яа тэгэхээр бид нар яг солонгос хүн биш учраас тэр 100% толгоор пак гэж орж ирдэг байхгүй. Дунд нь яг мэдхгүй нэг өгч юм явж л байдаг байхгүй. Эсвэл мэдхгүй нэг өгчмийн зөвхөн чинь нэр орчдаг юм уу те. Тэрийгээ дахин дахин сонсож байгаа тэрнээсээ ингэж юм ахгүй. Ерөнхийдөө ингэж нэг юм бүрчлэнг бити хайж байгаарэ тий. Багшийн нэг хэлсэн үг болгон амар үн сэтгэдэг байхгүй. Дараа нь бүр яалтчгүй яг тэр энэ шалхлан дээр орж ирэхгүй хэлсэн бол тэрний шалхлан дээр панк ялгаад ирдэг. Тэгэл тэрийг хийгээгүй юм бол тэр шалхлан дээр унаал оноогоо тэр чирэ алдчихаг чинь. Тэгэд би болохоор нөгөө нэг миний тэтгэлэгтэй холбоотой учраас би нөгөө хичээл дээр бүр ингэ ёо хичээл дээр одоо хичээлээ л хийнгээл ингэ л бүр цаанаасаа бүр хичээлээ бүр нэг хийхгүй нэг хонцохлоор бүр ингэ дотор харцагаа бүр.
Өөрөөр хэлбэл хилний л одоо тэр одоо мэдлэг өөр байснаас биш те одоо солонгос хүмүүст таацуулахад хилний л 100 ойлгохгүйснаас биш ерөөхдөө хөгжмийн талаар боловсрал Монголд авсан одоо тэр боловсрал бол нэг амар тийм зөрүүтэй бол байгаагүй гэж ойлгохтоор байна.
Яг зөв. Яа л тэр нэг онол гэдэг юм чинь бол өөрчлөгдөхгүй штэ. Одоо окей. 2 дээр 2-ыг нэмэхээр 4 байдаг үстэ те. Тэр чинь уус болгоныг адилхан маш. Тэгэхээр онлайн тал дээр бол ямар ч өгшлөх байхгүй. Зүгээр яхав системийн тал дээр те. Одоо заах арга барил. Одоо багш нарын одоо заах арга барилын тал дээр өөрөд ч юм. Одоо манай Монголд бол манай багш нар ч мэдрэй араас өөл хөөцөлдөл хөө чи хөгчмөө давтаад өгөөч ээ чи 5-6 цаг давтаад өгөөч ээ энийг гаргаад өгөөч ээ гэж хажууд 1-2 цаг суугаад хажуудлаас тоншоол те. Бараг бидрийг уйлахаар дагаж уулаад бидрийн энийг дагаж ийнэ гэж бүр тэгж хойноос дагаж чаргуцуулдаж яв сургадаг юм баггүй. Тэгсэн чинь энэ солонгос хүмүүс гэсэн чинь дээ миний сурч байгаагүй юу, муу авч байгаагүй юу, хинт ч ямарч хамаагүй. Тэ багш нар зүгээр чи шиний үүдээс инээж байгаа л оо гайгүй гэж муу гарчдаг байхгүй.
Оо тийм үү?
Тэ солонгос хүмүүс яг тийм. Ингээл хизээч хүнд муу хэлдэг чи муу байгаа шүү, чи ийм байгаа шүү, энэ дэр хичээрэг. Юзер хизээч тийм мэлэхгүй. Оо гайгүй байгаа, уу хичээгээрээ уу дайггүй шүү гэж явж хаад нэг харсан чи си ч юм уу тийг харсан байдаг байхгүй. Шок энэ дорш тэнгүүт заастаа нэрээ мараг нөгөө нэг хойноо сутгах шаардлага даалгалчих واخхой.
Солонгос хүмүүс ер нь тийм хүмүүс юм уу?
Ергээд эндхийн нэг тийм байд энэ. Окей. Соёлын алгаал та. Одоо манай монголчууд бол танихгүй хүн тийг одоо таарлаа гэж утга тий. Одоо би одоо тэрнээс чамайг айгүй сонссон шít. Би чамайг чиний ярьж байгааг айгүй сонсон. Би ч ер нь чамайг жоохон мэднэ. Солонгос жоохон тийж ярьдаг واخхой. Би нөгөө чамайг хинээс сонссон шүү дээ. Чиний талаар аягүй сонссон. Талсанд аягүй таатай байна гэдэг. Хүнд аягүй сайхан нөгөө сэтгэл үлдээхэд бол Монгол бол мэдгүй бол мэдгүй шүү дээ. Чи хин бэл гэдэгтэй те. Тэгээ энд болохоор хүнд нөгөө сайхан сэтгэл үлдээх ёстой гэсэн тийм юм. Хүнд нөр нөгөө хамаагүй бас уурж яхав. Тэр нөгөө боловсрлынхаан одоо юу гаралтай ялгаа гаралтай. Одоо бүр нөгөө нэг хар ажил хийдэг те. Одоо бүр нөгөө боловсрлын хүмүүс мэдээж боловсрлын чинь нэг бүхэл бүтэн нэг юм чинь. Бүх хүмүүс тийм байх биш байхгүй юм. Яг л сургууль болон эмнэлэгч юм уу те. Одоо дээгүүр боловсролтой хүмүүс нь маш тийм хүнийг одоо те хүнтэй аяггүй ийлдэг харцдаг. Одоо ингэ оо тэгчгүй ингэчгүй оо ингэчээ за ингэчээ гэх юм тийм л ярьдаг байхгүй. Үнийг бүр ингэ харагдаад ингэ бүр энэ хүний бүр яаж чарсан ингэ муугар харах боломжгүй болтол бүр тэгж харцдаг байхгүй бид үүртэй. Тэр нь өөр. Гэхдээ ерөөхдөө нэг талдаа бас тэр нь одоо юу гэхийн соёлын тал дээрээ бас нэг талтай гоё.
Нөгөө семестр хоорондын амралтын үеэр ингээд ажиллаад мөнгө олох боломжтой гэдэг чинь шүү дээ тий. Ер нь одоо оюутнууд, Монгол оюутнууд тэнд ингээд сурж байгаа оюутнууд ажил хийн гэхээр ямархуу ажил хийж ийн тий. Ер нь цалин хэдийг дунджаар авдаг бол ер нь тэгээ ингээд төлбөр төлөд явах боломжтой байж таарч шүү дээ. Тэтгэлэг байхгүй ч гэсэн зүү.
Зүү зүү. За тэгэхээр би хэлж өгье. Нэг гол нэг бүртгэл хэлж өгье. Яа гэвэл за ерөөхдөө эмэгтэй хүүхдүүд болохоор шигдаан гэж үүдэн. Шигдаан юу гэхээр хоолны газар. Эдгээр шигдаан гэж ярьдаг байхгүй. Хоолны газар ч ерөөхдөө зөөгч юм угаагч юм. Гэхдээ ажил нь мэдээж маш хэцүү. 12 цаг зөвөр хөлтөрөө зогсоод битүү ингээд нөгөө амар усны хамгаалалттай хувц өмсөөд битүү усна дотор битүү нөгөө тосмос амар юм угаа. Тэгжээж өдөрт нэг 120 мянган вон байна аа. Өдөрт 120 мянган вон шүү. Тэгэхээр 30 хоног ажиллаа гэж бодоход тэр бол 3 сая 600 мянган төгрөг ч үт юм уу те. Вон ч үт юм уу. А гэхдээ тэрийг чинь одоо нэгч өрөхгүйгээр амьдрна гэж байхгүй шүү дээ хүн чинь. Тэгээд одоо дундаж одоо байрны төлбөрөхөд дор ажи 300 мянган вонаас эхлэн сар болгон түрээсөө өгнө. Утасны мөнгө гэхэд 30 мянган вонаас 100 мянган воны хооронд байна. Утасныхаа мөнгөийг өгнө. Метронд сууж байгаа метроны мөнгө өдрө болгох явлаа гэхэд 100 мянган вон. Ингээл нэг урсгал зардлууд чинь явсараа магаар нэг 700 800 унцдаг байхгүй. Тэнгүүч хүн юм итэхгүй амьдрна гэж байхгүй шүү дээ. За тэгээл ихэддэг юм бол доогоор ажи 500-аас 700 мянган вон тэрлүүгээ явуулчихж байгаа гэх юм да. За тэнгүүдээ хүн чинь бас юм өмсгөө амьдрна гэж байхгүй хувцас авна, эмгэгтэй хүн чинь хэрэглэний юм гэнгээ ингээд яваад идэх байхгүй. Сар болгон тэр мөнгө ингэж гардаг. А тэнгүүтээ охтууд нь болохоор олон улсын бодол үүдээ. Эсвэл энгийн бодолд ажиллана. Ерөөхдөө цаг нь 9 цагтай бодол бол нэг 80 мянгаас 90 мянган вооны хооронд. А 12 цагийн бодол бол нэг 100-аас 110 мянган вооны хооронд байт юм лээ. Ер нь тийм. Одоо би болохоор олон улсын бодолд ажиллаж байгаа байхгүй юу? Би болохоор өдөрт одоо 9 цагаас 6 цаг хүртэл ажиллаад 120 мянган вон автаг өдөрт. Яг тэр нь өдөр болгоноор ингээд тас эндэх нөгөө нэгдүгээр цагаа амар сайн байна. Хоёрдугаарт нөгөө мөнгө төгрөгийн тал дээр ямар ч нөгөө мах бангуу пат гэж болохдаг яг тийм. Тийм. Тэгээд тэнд одоо ажиллаж байгаа. А эрэгтэй хүмүүсийн хувьд ямар ажил хийдэг гэхээр нөгөө айл нүүлэлт ИСА. Тэр нь бол эрэгтэй хүмүүсийн цалин дээр өндөр байдаг байхгүй юу? 150 мянган вонаас 200 мянган вооны хооронд. Аа тэгэнгүүтээ барилга нугаалтын ажил тэр бас нэг 150-аас 200 мянган вон. Тэгэнгүүтээ нөгөө тариалангийн ажил мэлтэй. Тэд нар бол ихтэй амар хэцүү. Ерөөхдөө хил мэлтэй хил мэлгүй амар хэцүү хүмүүс бол тийшээ явж тэгж нөгөө хаз улгаано гэхээс ерөөхдөө хилтэй хүмүүс нь бол ерөөдөө хамгийн гайгүй ажил дүр орох боломжтой. Тийм. Тэгэхээр ерөөхдөө бодоод үзэхлээр төлбөр бол ер нь хангалттай төлөв явчих хэмжээний багаз.
Тий. нэг юм асуухгүй өнгөрч чадахгүй нэ.
За.
За яа баг мэдчихв үү те.
Аа. Би яг хүлэнчсэн.
Ажил ярсныг нэгдүгээрт, хоёрдугаарт Солонгост оюутан гэсэн статустай байгаагийнх те ингээд бидрийн ингэж ойлгодог гэх юм уу одоо ингэж хүмүүсийн ер нь төсөөлдгөр за одоо яг энүүхэн дээр л ярьчихдээ шиг бит хоёрт ирсэн одоо тийм мэйл өгдөг байхгүй юу тий бит хоёрт ирсэн мэйл тэгээд ингэж Солонгост ингэж охтууд монгол охтууд хүрчээ тий ингэж аяллаар ч юм уу ихтэй эсвэл оюут охтууд ингэж авиг бааранд ч юм уу дис одоо тий ширээний одоо хүмүүнгээ манах жагүй амир нэрвэгцсэн байдаг шүү дээ. Тийм ажил хийдгээ, караоке марокад ингээ хажууд нь ингээ сууж уулгаж муулгадаг тийм ажил хийдгээ гэж ярьсан байхгүй. Тэгээд хүмүүс ингээд бидрийн ингээд зарим нь хийдгүү байсан ч гэсэн ингээ Солонгост оюутан эмэгтэй гэхээр л ингээ л ерөөсө тэгэж ойлгодог гэд тийм яриа битгаа шүү дээ ярьсан. Тэр хэрн хэр үнний хувьтай юм бэ? Монгол ахтуудыг үнхээр тэгэж хараад идэх юм уу хүмүүс?
Миний бүр яриаг гэж бодож байсан бүр амар сонирхолтой түүхийг тоор яриулах нэ.
Оо за.
За энэ хэсэг дээр шүү дээ. Ерөөдөө тийм охтууд байдаг мэдээж. Гэхдээ нэг талаараа тэр чинь ерөөдөө цагийн 30-35 мянга вон тий. Бүр үнтэй газар бол 40-45 мянга вон. Тэг өдөрт нэг 4-5 цаг ажиллаад дор ойж 200-250 мянга вон олоод явдаг газар байдаг, хавхгүй. Тэг тэр зар нь бүр ингээд монголчуудын дээр ажил ордог зар дээр бүр явж идэг заяо. 25-35 насны ингээд өөртөө ихтэй хөөрхөн царайтай солонгосоор ярьтуучсэн байж болно. Тэг манай дээрээ ажиллараа өдөрт 30-35 мянга ван сайнс нь байрыг гаргаж өгнө гэд бүр уцтай заяо. Тэг гэтээ би яг үнэндээ тийм ажил хийдэг хүмүүсийг би буруутгахгүй аа. Тэр яа тэр хүмүүсийн тэр сонголт ахгүй юу те.
Тэлхүү ахгүй.
Тэг тэр хүн өөрөө хүсээд тэр хүн өөрөө амар байдлаар ажил олё гэж бодчих шиг. Тэр чинь гэтээ бас тийм амар ажил биш ахгүй тэр чинь бие нэг талаараа тэг бие зарж байгаа учраас хэцүү шүү дээ. Ямар ч юм тэр одоо сэтгэхүүн талаараач бай. Тэгэхээр би тэр хүмүүсийн нэг төрөлд буруутдггүй. Аа тэгсэн чинь би нэг удаа яадаг хөхгүй. Нэг би нөгөө энэний өмнө болохоор би нөгөө айлын чонсуу гэдэг ажил хийдэг. Тэрний яадаг гэхээр нүүсийн айлыг цэвэрлэдэг ажил байсан байхгүй. Өдөрт өрөгдөө хоёр айл цэвэрлэдэг. Аа тэгэл нөгөө амар нөгөө тос мостой нөгөө хичнээн олон жил болч молцсон тэр мөөгөнцөр зөөгөнцөр юм амар хор мороор тэр хор мороор өөр төлөгддөг. Тим амар ажил хийдэг байсан байхгүй би. Тэгээ бүр тэр хоорондоо хордож мордоо ингээ хоолоо багалзуур мартлуур ингээ барьдаг тийм амар ажил хийдэг байж агаад. За нэг өдөр бүр үнэхээр бэлээ гэж бодож байгаа юм. Тэгээ тэр нь болохоор ингээ амар хэцүү ингээ өглөө бүр 5-6 цаг гэж босоод орой 5-6 цаг хүртэл ажиллаад нуруу тасрах гад хөл өвдөгөө бүр айгүй хэцүү байдаг ажил таахгүй. Тэгээ би бүр тийм ажил хийдэг өмсөр бүр амар бархдаг. Гэтэ би тэр ажлыг нэг жил хийсэн байхгүй. Тэгээд би за үнэхээр болио. Би үнэхээр ингэж амжирч чадахгүй нэ тэ. Арай л дээр ажил олё даа гэж бодоод би нөгөө солонгосчуудын ажил олдог зарнаас ажлаа анх асгаад явчихдаг байхгүй. Тэгээ би нөгөө өөрийнхөө профайлыг тавьчих уу гэдэг. Тэгээд одоо би ингээд 22 насны тийм гадаад оюутан байна. Би хэл сайтай. Аа тэгээ би жоохон ийм ажил ингээд хийх чадвартай. Ингээд намайг ингээд ажилд аваарэ гэсэн тийм юм тавьдаг байхгүй. Тэсн чи надаа ингээд аягүй олон газраас мэдээлэл ирж байна. Ингээд чат ирж байгаа байхгүй. Манад ингээд тэгсэн чи нэг газраас ирж байна. Манад ингээд ажиллаад өгөөч юм. Манайх ууг ингээд баар юм а гэж байхгүй. Энэ тийм цагаар ямар сүлжээ гэдэг нь архины газар гэсэн үг байхгүй. Архины газар байгаамаа. Тэгээд чи юу хийх вэ гэхлээр чи бартендер юм уу зөөх чих баха гэсэн байхгүй намайг. Тэнгүүт нь би оо окей окей би шим бараг нэг очиод бараг нэг архи мэдхийн холих юм бах гэсгүй бол нэг архи мэдхийн зөөж өгөх юм бах гэж бодвол тэгсэн аж юу лээ цагийн 35 мянга вон гэсэн байсан байхгүй. Тэр чин айгу өндөр дүн байхгүй миний хувьд. Тэнгүүт чи хүн чин нэг муухай юутай шуналтай шүү дээ. Тэгэл цацаа нэг жоохон бах цаг ихний их мөнгө олчих гэсэн ухааны бодод ицсэн байхгүй. Син чи намайг очихос өмнө маа най залуу бүр за чи бити яваа чи хаачууд харамсан шүү гэж гисэн байхгүй надаа. Наа чи ямар ч ойлгохтой юм байв ч дээ. Тэгээ би чи нөө амар тодорхой тавь. Оо би мэдчихэнтэй та би очих хийчих юм чинь гэл яв ба орой 8 цагийг тавьчихсан. Тэгсэн чинь орсон чинь нэг л эвгүй заяа. Их тийм энерги нөхөлтөж байгаа эвгүй газар дээр тийм жоохон харанхуу. Тэгэл ойр орчим явж байгаа хүмүүс нэгэл битүү арх ууцсан гэл амарын хүүхнүүд ингээд сухатчлах мухчилсан явж байгаа залуучууд байгаахгүй юу? Тэгсэн эвгүй санаж явах надад би нөгөө өөрөө өөрсөө алкохол гэдэг юм хэрэглэдэг юм дургу. Тэгэл би оо за би юунд ирчихвэ гэж бодлоо. За ямар ч зүйл ирсэн юм чинь нэг ороод үзье. Орвоо гэсэн чинь тэр газрын захирал нь амар сайхан хэрэгтэн юм байна. Тэгэл оо чи ирчихсэн юм ирсэн. Оо за гэл намайг харсан авир дуртай аахгүй юу. Тэгэл за би юу их юм бол хэлсэн юм. За чи тийш орох хуцаас олж нам тэгвэ. Нэг өрөөлөө оруулаа. Тэгээд би тэр өрөөлгөн ороо харсан чинь ингээд бүр ингээд баг бүхс гарахаар юм юпнууд. Тэнгүүт ингээд амар өндөр гэсэн үг готлнууд ингээд бүр газраар нь шидэгдсэн ингээд амар замбараагүй. Тэнгүүт дээгүүр яг тэр нэг тийм хүүхд нэг Японы униформнууд байдаг штэ нэг тийм жоохон секси те. Тийм бүр ингээ хөхний баг ингээ дээгүр ингээ татхаар ингээ баг ийм цагаан сурууч шиг юм мөнтэй. Намайг тийм юм өмс гэдэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь би шууд ингээ шууд хувраад нэг царай ингээ шууд хувраад за би яг юунд дэр ирсэн мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэг би шууд нэг цахилтан те. За sorry би өстой юм хийж чадахгүй. Би энийг өстой өмс чадахгүй мэн те. Өстой уушлаараа би ингээ явлаа гэсэн чинь намайг амар ятгдаг байхгүй. За чи тэгвэл энэ хуцаг өмсгүүгээр зүгээр чи одоо чи байгаа хуцтайгаа чи нэг өнөөдөр л нэг 3 цаг ажиллаад өчтдөг үү? Тэгээд надад туслаач те би ингээ жоо хачаалтай байгаад байна. Тэгдэг байхгүй төнгөтэн би за бөнгө мөнгө бодож байгаа байхгүй. За 100 мянган төгрөг юм да ирсэн юм чин одоо явчих та гэж бодлоо. Тэгэл сууж исэн чин нэг өөр намг орлох суулгасан юм. Тэгснэ намаа дуудчихна. Чээш өөр төрөө чиг гэл тэгснэ надад арих бариулалт тэгснэ нэг өрөл орлоо байхгүй. Тэгсэн чин дотор нь ингээд хоёр юутай хоёр юм зангаат яг нэг тийм компани ажилтан шиг хоёр сух шалсах туу хоёр нэг 30-аас 40 орчим насны хоёр залуу сууж байгаа байхгүй. Тэгснэ намаа хажууд нь суу гэ. Чи ингээ хажууд нь сууч. Ингээ хажууд нь ингээ юм яраа. Тэгдэхгүй намаг. Тэгэд би ингээ биш ингээ баг нэг ингээ нэг Монгол зангаа гарах гэдэг ингээ баг нэг гар атгацсан сууж байгаа хөхдөөр. За хэвээ надраа ямар нэг юм бол тэгээ би зогчоо гараа цухтаа
нухтаа. Тэг.
Тэгээ ингээ нэг гусчаа гарна хэвээ Монгол үний юм уу гэсэн сууж байгаа. Гэсэн чи хажууд талаас бас нэг солон сүх орж ирсэн. Яг хоёр их дун байгаад ч хоёр юм хөтөөр орчих хэвээ. Тэг би нэгнийх нь хажууд суудсан нэг солон сүх орж ирсэн чинь тэр нөгөө юу арх аяарч өгдөг л ажиллахгүй юу гэдэг. Тэр хүнийг их сохтогоод тэр баарны их архийг нөгөө их зарах ажиллахгүй нэг талтаа. Тэгээ тэрнээсээ өөр ашиг олоод гардаг. Аа тэгээ тэрнийхээ дараа тохирч бохроод би эндэг үрэх юм бол тийм тийм одоо юу гэх юм те. Одоо өөр юм хийх юм бол ингээд тэдэн дөрөг цаанаас тохирч шууд гараа авчдаг. Тийм ажил баахгүй.
Аа за.
Тэгсэн чи би тийм юмд оцсон юм би тэгээгүй. За тэгээс та 3 цаг эсвэл хажууд нь ингээд суугаад тэгсэн чи миний хажуу суудсан залуу бол намайг хараалсан ингээд сохтуу. Тэгээ би нөгөө гадаа болохлаар ингээд би уус юм ярихгүй би чинь амар муха царилт сууж байгаа байхгүй бүр ингээд миний царинаас харахад л угаасаа би ингээд бүр ингээд хүн алчмаар царилт сууж байгаа байхгүй ингээд доош харсан ингээд ба гар атгцсан баг ингээд тэгээ юм илэнгүү
хүмүүсээ зууцсан нөх
тийм хүмүүсээ зууцсан тэгээ яжаахт нь би тэр үед нь ингээд бүр нэг тийм амар ихтэй юм ихтэй л хуцлаа джинс мистэй ингээд очицсан тэгсэн чинь тэр миний өөдөө сууж байгаа хүүхэн ингээд битүү ингээд нөгөө солонгос хүмүүс тийм хүмүүс аюух мисал хийдэг байхгүй юу гэдэг. Тэр нэр мэддэгддэг амар том үдтэй тэгээд амар том хөхтэй. Төнгөд яг тэр нөгөө миний солиод өмс гэсэн хувцыг өмссөн сууж гисэн баггүй. Тэгэл нөгөө хажуудлахаа гэн баа ингээл дуудаал тэ. Архи нь аялж уулаа дахиад нь уучм уучих гэл тэ. Тэгчээс ахгүй тэгснэ нөгөө миний хажууд суудсан залаг гэдээ өгүцэж байгаа байхгүй надаас. За зэ энтэй өрн тийм юм нөгөө охноо солих гэж шууд нөгөө цахилт руу тэгж авахгүй цахилт дуудсан. Энэ охноо солих гэв. Тэгээд намаа шууд гаргаад тэгээд тэгснэ тий, тэгээд би за хастаа sorry би өстэй чадахгүй маань. Би өмнө нь хэлж байгаа хөөхгүй тий. Би ийм ажил хийж одоогүй. Би тэгээд би бартендер гэж бодсон. Би архи найрлаг гэж бодсон тий. Би sorry би чадахгүй нэ гэдгсэн чинь. За чи дүүл ядаж надад нэг хитэн you can ширээ зөвлөж өгчүүд яваа. Хитэн архинууд ингэж асууж өгөн ингэж зөвлөж өгчүүд яваа. Тэгээд би чамд ингэж цалингач өгөө. Гэтэ чи бодоод үзээрэй тий. Чи бодоод үзээрэй чи хизээч ирж болно шүү гэж байгаа хөөхгүй намайг.
Яа, хөөх охин хэрэгтэй шүү дээ.
Тэгээ Монгол цонгол хамаагүй те, Вьетнам, Вьетнам хаач хамаагүй. Тэгээ тэгчих жоохгүй надад. Манай энд ажиллачихсан Монгол хүмүүс байгаа гэж аахгүй юу?
Аа,
тэр хүн. Тэмүүтээ би монголчууд ийм ажил үн хийдэм байんだ. Вьетнамчууд бас аяг байдаг, Таиландууд бас аяг байдаг гэсэн. Тэгээл тэр газраас нэг зүхтагаал, тэгээл ирээл найз залуудаас амар зэрэгнэс. Яа, чам янз бүрийн болцсон бол яах юм? Тэний юм уу? Яах ч бас хүйлээд тах чинь. Тэгээ би чинь нөгөө битэхгүй чи. Би нөгөө амар хамтлахаа те. Оо би яа нэгсэн л бол явчихж байгаа хөөх. Тэгэл яг тийм газар очиж үзэл аа нэг иймэрхүү газар үт юм ингээд битчихэж байгаа хөөх. Тэгэл нэг талаараа жоохон дотор өвдчихлээс. Ийм газар ингээд ийм муухай тий ийм муухай сохтуу ийм онцгой юм яг тэр хүмүүс байгаад л та сохтуун эргэтэн юм ямар л байв гэж тий. Тэгэл хажуулаас ингээд амар арх хүндэртүүлээл ингээд яг тэр ингээд төвчээ сууж идэг юм битэн гэхээр бас нэг талдаа төвчөртэй амар төвчөртэй л аахгүй.
Монгол менежер хүртэл байдаг гэж сонссон. Монгол менежер мэддэг
чинь. Аа, ерөөдөө нөгөө охтуудаа олж өгдөг тийм. Тэд нар зар тавьдаг байх л та. Бахан зар яваад өгдөө.
Гэтэ энийг ингээд асуугаад тийм ингээд яриулж байгаа нь тэр хүмүүсийг ингээд амар жаа чигэл бид нар ингээд танаар болохгүй ан гэж ерөөсөө тийм яриулж ярьж байгаа учраас ерөөсөө биш шүү тийм. Тэр энийг нүх дугаар дээр ч гэсэн ер нь бас одоо яг Японд дэлгүүр гэж өөртөө яриадсан.
Сонссон.
Тийм. Тийм. Зүгээр яг тиймэрхүү ажил хийдэг байсан. Хоёр ой тогтнод тохоо яриулсан. Тэгээд энэ нь бол зүгээр яг нөгөө зоригтой явж байгаагийн нэг одоо үе шатн ингээд байгаад бид ойлгоод байгаа нэ. А тэрнээс шиг ингээд ерөөсө замраагаа алдаал ингээл яг л тийм ажлын төлөө гадагшаа гараа явцсан гэсэн утгатай биш шүү гэдгийг бүр дахин дахин одоо яг сонсогчтой хэлмээр байна.
Тийм. Миний тэр нэг сурчсан манай хэлийг хэлэх нэг охин байсан баггүй. Гэтэ би тэр охиныг яг 100 яраар сонслолтой би сайн мэдгүй наавчлаа. Гэтэ тэр охиныг яг тэгш нэг тийм ажил хийдэг сонсчсан баггүй. Тэгсэн чинь тэр охин бараг л хаас жил нотор амар их мөнгө цуглуулаад бараг нөгөө ихтэй сургуулийнхаа 1-2 жилийн төлбөрийг тэр жирийн төлөө шууд сууул явцсан.
Аха.
Зүгээр ямар ажил хийж байгааг мэдтэхгүй байж байгаа л явчихж байгаа байхгүй. Тэгээ дандаа шүн мөн тэгж дотор байрны дээр ч хандгу тийм охин байсан баггүй.
Аха.
Тэгсэн чинь яг тийм болчих таарсан тэгээл бас нэг талдаа тий. Яг л тэр хүн тэгээл нэг 2 3 жил хийж байгаа л өөрийнхөө босох мөнгийг босгоч бол тэр ажил хайж болно шүү дээ. Яад болохгүй гэж.
Аха.
Заавал хүүхдлээ тэгээл яваал хүн муу нэр зугаал мэдгүй. Надад бол тэр жаад шиг ямар ч утгагүй юм санагдтыг юу.
Зарим дугаас сонголтгүй үед ч гэсэн ер нь бол байдж бид нарт эмгтэн хүмүүст ялангуяа. Тийм болохоор яг одоо энийг сонсож байгаа ч юм уу тийм амжил хийдэг одоо хийж байгаа эмгтэчүүд өөрийгөө бас битгий буруутаараа тий одоо юу гэдэг Монголчууд нэг бас буруугаар ярьдэн шүү дээ. Нэг одоо ян зүрийн яамаа ч юм уу тий одоо бие үнэлдэг мүнэлдэг бала баарны хүүхэн мөнх ингээд тий тиймэрхүү юмнууд эмзгэлжээч магадгүй бах тий бас иймэрхүү яриа сонсоод бас эмзгэлжээч магадгүй бах. Тийм болохоор ерөөсөө битгий эмзэглэрээ энэ чинь зоригтой өөрх нэг л алхам юм одоо шатын нэг шүд тэглээгээд бас өгшүүлж байгаа юм бол бас биш тий тэрийг бас хэлэхгүй бол ааста та нар өгшүүлээд байна гэж бас
хэлж маань сурталчлаа гэж ярьж магадгүй тий
подкаст хийх өмнө ярьж байхад юу гэж ярьжаас нөгөө ээж нь бичиг баримтгүй гэдэг
аа манай ергд нэг гэр бүлээс одоо чинь би хүүхэд мэлэ гэж бодо манай аав гэж хоёул хар ах омол би ямарч гарах боломжгүй юм бэлээ тий манай аа болохоор Монголдээс ээж газар халдсан юм санахгүй. Тэгээд тийм бичиг хэлэхтэй юм билээ. Тэр нөгөө зуутлж байгаа байгууллагаас нэг 300 уу 500 мянган төгрөг авчихсан юм би тэр үед. Яг тэр нөгөө физний юм хийх гэх үед. Тэгээ ямар бичиг хийдэг вэ гэхээр манай нөгөө аав гэж хор салцсан юмсан байхгүй юу? Тэнгүүтээ ээжтэй ямар ч холбоогүй ээ энэ хүүхэд те аав дээрээ байдгаа гэсэн тийм бичиг хэлгээж аваад тэнгүүт чинь нэг талаараа би чи 18 хүрсэн, нэг талаараа сасан дүрсэн. Тэгээ ээжтэй холбоогүй болохоор тэр үед ямар ч холбоогүй гэсэн тийм учиртай л байхгүй юу? Тэрийг бичгээрээ баталгаажуулаад тэгж гарч ирж байгаа юм лээ. Тийм арга байт юм лээ шүү. Тэрийг гэдэгт тэр цааш зуучлан хан байгуулахад өөрөөсөө мэдээд хийж өгт юм лээ.
Аа.
Тий. Хойло харуул бол болохгүй гэж сонсчихсан бэ.
За нөгөө нэг өөртөндөө 20 50 дсэн хүмүүс минь сонссон биз гэдэг таггүй тий. Нөгөө нэг өмнөх одоо үеийн ингээ харалтсан очоо харалт хараар амьдарч исэн гэдэг ч юм. Тийм шалтгаанаар за солонгос судлаа олчлоо гэдэг барантаасаа гаргацсан сууж ясан болвол тийм биш юм бэ шүү гэдгийг бас манай өдөр төчин яарсан маш их баярлаа. Аа урлагийн сургууль руугаа эргээд орё те. Одоо яг ер нь гадаад хүнд хэрэг шанс байдаг юм болоо. Одоо яг K-pop гэдэг чим одоо чиний яг салбарыг бүр яг нарийнсаа мэдэхгүй болохоор K-pop-оор төлөвлөж яриад
тахшгүй байх та. Аха зөвөр зөв.
Яг одоо гадаад хүн K-pop-ийн од болох ер нь шанс хэр өндөр байд юм бэ? Одоо энэ сая Blackpink гэдэр мэдрийг л харж бид нар өө бас гадаад хүн ч гэсэн болох юм байна штэ гэж ойлгоод болохоос ер нь өөр ер нь тэр шанс байдаг хэсгийг нь бол ерөөсө хар ухаанд ч төсөөлөгдөхгүй л яваадсан. Тэр талаас нэг яриач.
Одоо ерөнхийдөө энэ Солонгост бол аяох гадаад хүмүүс байдаг штэ. Одоо хаан гайхч үүдээ, Америкч үүдээ, юуч үүдээ. Тэнгүүтээ нэгдүгээр гадаад хүмүүсийн гол онцлог нь юу гэхээр гадаад гэдэг нь л онцлог багхгүй юу? Тэнгүүтээ хоёр дахь онцлог нь юу гэхээр Солонгос хэлээр бүр аягүй сайн цэвэр хэрдэг байх хэвээр. Аа тэрний хажуугаар англи хэлтэй ч юм уу тэр байх юм бол бүр даваа тал болно. Аа тэнгүүд яг K-pop-ын тал дээр бол бүжиг заваа сайн бүжиглдэг байх хэвээр. Аа дууны хувьд бол дуу их сайн суулдаг. Эсгүй бол rap аягүй сайн хийдэг байх хэвээр гэсэн ийм шалгуурууд байт юм
лээ.
Аа тэнгүүд ерөөдөө тийм entertainment-ууд байгаа шүү дээ. Одоо хамтлаг болон entertainment-уудад хуваарлагдчихж байгаа. Аа тэр entertainment-аас нь одоо тэгж ийм шалгуулалт маягийн заралт юм лээ. Тэгээ маш олон хүнээс шигшигдэн. А тэр дундаас шигшгтэй гараад ирэх юм бол одоо нэг бэлтгэж болдог аахгүй юу? Тэгээд ерөнхийдөө одоо юу гэх юм их олон жил бэлцсэн хүмүүс нь бол бүр багасаа бэлддэг. А зарим нь бол дөнгөж бэлтгэж байгаа сууд орсон байдаг ч юм уу те. Ян зур тэр бол заавал нэг хугацаа заасан юм байдгүй. А тэгээд тим айгаар одоо тэрний дебют хийн гэж ярьдаг аахгүй юу? Солонгос болохоор ээ. Дебют хийн гэж ярьдаг. Тэр нь болохоор одоо нэг өөртөө ха ихний альбомыг те ихнийхээ тийсрэг гаргаад тэр нь маш их үзэлттэй байх юм бол агентлахаасаа мөнгө олоод тэрнийхээ одоо шуумаар яд гэсэн үгхгүй. Цаашаа ингээд нэр хүнд нэг өсөөд явдаг гэсэн үг. Ерөнхийдөө гадаад хүмүүс аягүй боломжтой. Сүүлийн үеийн одоо нэг хамтлагуд байгаа шүү дээ. Солонгосын хамтлагуд. Одоо тэр хамтлагуд чинь гадаад одоо мембер амир хэрэгтэй байдаг. Тэр солонгосын тэр нөө нэг сүүлд гарсан эрэгтэй бандрын хамтлагт бас нэг монгол залуу явж байсан шүү дээ. тэр дахныг хичээлөө нэг залуу байсан. Бас нэг дээр бас л бараг нэг 5-6 жилийн өмнө бас нэг солонгос эмэгтэй амтлаг байхад тэр үед бас нэг монгол охин байсан юм билээ. Ингээл ерөөсөө тийм монголчууд бас энэ тэнд аягуулсан. Одоо тэр нэг сүлд Ямасаки гээд нэг монгол залуу бас бүжгэн.
Тий, тий, чингүү.
Тэнд орчих юм тий.
Хөөе, чи чинь манай дахных. Тий, манай дахных. Чингүүний гэсэн үг. Хатлаадлаа.
Чи наа тий.
Тэмүүтээ тэр бас Юранус гэдэг нэг охин байдаг, энэ сурдаг. Тэр бас энд хөгжим хийд юм билээ. Ергэд энд хөгжим хийдэг бас хэд гэдэг хүүхдүүд байдаг. Ергэд бол айгүй боломжтой. Ер нь манай монголчууд хаач очиод ер нь хаач нэг юмний дээр нь л байж идэжтэй сонио. Айгүй урт нь тасдаг тийм мундаг гэж боддог юм би.
Тэгт ер нь бас гарцсан гараад ирчлээд тэ нэг юм 5 монгол нэг газар байх ондоо 500 монгол ч юм уу нэг газар бас байх ондоо учраас маш олон монголчууд тэнд байгаа учраас тэр дотороос ингээд цайлаад гарч ирж байгаа ч юм уу тий одоо баг хэдэн жил Монголд одоо үгүй солонгос монголчууд байгаа байлаа тэгээд одоо баг цаг нь болсон байх гэж бодож байна.
Гэтэ үеэрээ биш тий.
Тийм би одоо тэрийг л ингээд бүр ингээд яалт ч үз бүр үнэхээр нэг ширхэг юм байлаа гэсэн би Монгол руугаа л зөвчмөр гохгүй эндээс ачаад. Тийм бодол одоо ингээд бүр хүчрэхэж байгаа гэх юм уу. Одоо тэгээд миний нэг хүсэж байгаа юм юу гэхээр одоо энэ урлын чиглэлээр сурж байгаа хүүхдүүд байгаа шүү дээ тий. А ергөөд солонгос яг урлагийн шиглэлээр сурдаг хүүхдүүд байна. Гэхдээ хөгжмийн зохиолч энэ нэг төрлийн мэрэгчлэл ер нь аягүй бага байт юм байна. Одоо чиний эдийн засгийн тий олон улс ч юм уу тийм мэрэгчлэл сурж байгаа хүүхдүүдийг бодвол процент нь хамаагүй бага. А тэгээд би тэгж бодсонхгүй ергөөд а за ергөөд үү тий. Тэгээд намайг анх нөгөө юм мэдхгүй тий би ингээл бас зарим юм дээр алдаа л тий. Зарим хичээлээ яаж сонсох ойлгохгүй юу лекц яаж нэмэх юм мэдхгүй хинээс асуух юм мэдхгүй байгаахгүй. Үнээр асуух нь нэг ч олддгүй юм билээ. Тэгээ би бүр тэгэж бодохгүй одоо ингэ тэгээ одоо энэ хөчмөрс ирж сурч байгаа хүмүүс тэгэл надаас асуугаас байна. Би ингэ дуршлахгүй юм шүү би хэлээд өгөө гэдэг. Бүр тийм бодлоо тэгээд ергээд одоо ингэ энэ одоо хөчмийн чиглэлийн энэ нэмийг одоо суурийн тавих юм гэж хүсэж байгаа байхгүй ергээд.
А тийм та манахан гэж.
Тийм та үрээд ирэх
тээ. Бүүнөр нь хэлсэн та гэж.
Тийм гоё юм тийм нөгөө юм хүн чинь за би л болчул гэж боддөө шүү дээ. За би л сураад өсчүүл би ингээл Монголда мундаг болчихно гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхгүй нэг юм би та нар заагаа зөвгөө гэдэг хүн ер нь бас цөөхөн байдэн шүү дээ. Тэгсэн тэр нь аягүй найнгүй санагдчихэ.
Хүн чинь тэгэл нөгөө сураад сурснаа хуваалцчихж улам өөрт нь илүү мэдлэг болчиход болохоор би нэг өөр яж атал нь багшиж сан болохоор угаас аргагүй тэгэл хүнд заа заавруулах гэдэг тэгэхгүй яаж ирэл.
За ямар гоё яриа олчихоо би бүр хараа амар баярлаа суугаадах юм ингээд хүмүүс амар гоё таашаа сонсох бах та сонсож байгаа бах та гэж таа.
Би хоёртаас аявих баярлж байна уу. А тэгээ биний бас нэг хэлсэн санаа юу гэхээр манай монголчууд одоо тэнд хөгжим гэж байгаа ч юм уу те ямар нэгэн одоо юугаар сурч байгаа 10 жилтэй те би хөгжимч болмоор байдаг суйс явах уу тэр бодож байгаа яг уу суйс явж болно окей монголда карьер хөгж болно гэхтээ том газар руу явах юм бол тэнд чамтай өрсөлдөх бүр амар том том акулууд байгаа байхгүй тэгэхээр чиний бас тэр өөрийн чинь тэр стандартыг амар өндөрт өргөч чинь. Чи тэр хүмүүстэй өрсөлдөж байгаа тэр хүмүүсийн стандартанд дахиад даваа борчихдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр талаараа бас аягүй сайн бодоод ерөн гадаад руу зүтгэсэн зөв шүү. Ялангуяа хөгжмийн тал дээр. Бүр болохгүй л Америк зүтгэ. Америк гэж бодоод яа юм бэ? Тэг явж болно шүү дээ. Яаж игээл ирч очих яаж игээл хүнээ аргаа олдог байхгүй юу? Тийм зөвөр мөрөөдлөө амар том тавьчихдаг юм бол тэгэл окей тэр нь л үгүй зүтгэхэд тэгэл угаас очно.
Надад нэг сүүлийн асуулт байна. Миний сүүлийн асуулт яна sorry ариунагийн
хүмүүстэн бэ.
Одоо гадаадд яваад очоод ерөөс өмнө гадаад явж байгаагүй байж байгаа шууд ингээд ирсэн гэсэн штэ. Тэгээ яг нэг юм гадаадаас сурсан чиний юу байсан бэ? Одоо их сургуульд ороод сурсан ч юм уус гадаадд амьдраад нэг юм одоо ганцаарлаад авч чадсан юм байна. Өөр чамд юу байсан бэ? Нэг хүмүүс аюулын ярьдэн штэ залуухта нэг гадаад очоод амьдраа үзчихье тэ. Тэгэхээр нэг юм амьдралын одоо нэг ажил хийхийг сурдгаа гэдэг ч юм уу. Яг чиний хувьд болохоор юм залуу гараа гарсан. Тэ яг өөрөө бүгдийг ингээ бүтээж байгаа учраас яг юу сурсан бэ гэдгийг асуумаар байна.
Аа би ерөөхдөө ер нь жоохон одоо хөгжимч хүмүүс чинь жоохон би нөх ч юм одоо нэг жоохон гарын цагаан байдаг ч юм уу те. Одоо юу гэх юм нэг тийм юм байдаг шүү дээ. Одоо нэг гурил зуурч маа сургал бүр тийм байхгүй. Гурил зуурч болохгүй, шаал угааж болохгүй, аяг угааж болохгүй гэж бүх юмыг ээж хийдэг. Тэгэл намайг хөгжимч болгочихгүй бүх юмыг бүх гэр ажлыг ээж хийдэг ч юм уу те. Надар хувц угаалгадгүй би ч мөр гэрээ ажил юу ч хийж мэдэж чаддгүй тийм баг эсэхгүй юу. Тэгээд би юу яаж байгаа нээшэрэл ажил хийхэр болж байгаа хэрэг. Тэгэл шал угааж байгаа хэрэг. Буудлын өрөө цэвэрлэл нэг юм зүрийн эвгүй юм гарч ирэл ингээл. Тэгэл нэг хүмүүний бастай жарлаа угаана гэж утгаар ч юм ингээл. Яа гэж отож анжуурс. Яа ухэд хүмүүс энэ юу вэ? бас шокнд орж байгаа юм. Юу би яад багштай. Би яад амар хүндлүүлчихсэн. Би яад энэ жорлуугаа явж байгаа. Та нар хий ингээл яг тийм нэг амар эготэйсэн аахгүй би. Та нар юу юм? Та нар надаар угаалгадаг юм ээ. Бараг тийм ярих гад. Тэгсэн чинь яг үнэндээ хүн бол хүн л идэг, хүн хөдөлж ийл мөнгө ол тийм л те бид юм итгэв. Тэгээс үүлдээ явангаад нөгөө эго очих хах даралдаа. Тэгээл окей ажиллаа хийл болж байгаа аахгүй сүлрэг. Тэгээл угаасаа яг ажил амар сурсан. Юмиг төвчөж амар сурсан. Одоо ямар нэг хүн гээд амар хэцүү зан гаргаад ч юм уу хүн гээд амар одоо үгүй надруу хүн ажилласаа болоо хүн хашгирлаа гэж бодоход би төвчөж сурсан. Хүний үгийг ерөөс хас сурсан, хүнээр загнуулч сурсан. Тэгээд миний хамгийн их сайн сурсан зүйл юу гэхээр би хүнээс уучлалтгүй их сайн сурсан. Гэмшиж сурсан. Тийм. Одоо үгүй одоо яг энд нэг тийм юм байдаг. Одоо манай монголчууд бол найзгаа нэг зөвшөөрөл, найз нь өгдөл ёо л доо чи яаж байгаа юм бэ гэж уурлан гут. Юу сүртэн гэлэгдэн ч монголчууд. Юу сүртэн чи өглөө ганц зөвх юм ахад гэл найзуудаа хэ өнгөрдөн штэ. А энд тэгээд зөвшөөрөл ёо гэх юм бол чи юу сүртэн гэх юм бол энд баг чи баг над юу гэх юм те чиний над хүмүүс шиг талтарч марга асуудал байна болчих жоох байхгүй. Тэнгүүд би гимших өстө байхгүй тэрний талаар яа на өвцсөн үү яа намайг уучлаарай би үг ингээд амар га юу цагаж байна яа на уучлаарай би чамайг зарим аваад өгч юм те. Заавал нэг юм нэг дэж гимших тийм юм байх хэвээр байна. Заавал хүнд одоо юу юм хүнд заавал чин сэтгэлээсээ юм хийж өгөх хэвээр гэсэн нэг тийм одоо яг хүнд одоо ингийн байх хэвээр тийм ясвартхуунуудыг зүйлсийг аягүй сурсан. Тэр бол надад бүр үнэхээр амьдралын те ханаач болж чадхааргүй тийм их сургамжуудыг өгсөн юм санагддаг байхгүй. Тэгэл хүнд туслах байна тий. Тэрнийхээ хариуд эргээд юм болж авдаг. Тэр нэг одоо яг карма гэж байна шүү дээ тий. Тэрний тал дээр ч гэсэн маш их юм сур. Одоо жанас солонгосчууд одоо тий би нэг өдөр хоол аваад өгсөн байлаа гэж бодоод нөгөөх нь нэг өдөр заавал надад эргүүлж хоол авдаг ч юм уу тий. Энэ чинь бас нэг талдаа одоо солонгосоор мено гэж ярьдаг байхгүй. Мэдрэмжтэй байдаг байхгүй юмс. Айгуу тийм хоорондоо. Тий одоо нэг нь одоо кофе авдагсан бол оо би тэгвэл би чиний попкорн авдагч ч юм уу те яг нэг юм хоёр талаас ингэж огч авалцдаг. Тэгэх юм бол хүн нэг талдаа өөртөө ингэж амардаг. Хүнээс нэг тийм үр тавьсан юм шиг санагдахгүй. Эсвэл хүн тийм их илүү мөхсөн юм шиг санагдахгүй. Ингээл бүх юм яг ингэ тэнцүү байлгадаг. Солонгосчуудын тэр зам нэхгүй.
Надад нэг асуулт байна бас. Тийм асуугаад энэ подкаст өндрлээ гэж бодож байна. Нөгөө нэг ээж дэр ирсэн болохоор гэдэг ч юм уу. Ээж чинь туслаад өөөсөө байсан болохоор зэрэг чи ингэж бүх нөхцөл боломжоор хангагдсан байна мэн гэж хэлэх хүмүүс ганц хоёр гарч ирнэ л тээ.
Яг зөв.
Тэ одоо нөгөө нэг өмнөх бас төвхөдөөс харж байхад ээж минь тусламжийг авсан бол агүй үгүй ядагддаг байхгүй юу?
Зүгээр.
Тийх тийм одоо нөгөө туслаад өгөх хүн байхгүй тий. Ингээ за мөнгө чинь төлчихээ эхний жилээ чинь би бутар байрны мөнгө хилний курс мөсөж чинь мөнгө төлөөдөг ёо гэх хүн байхгүй хүн очих юм бол чиний чамд үссэн боломж жиг өөртөө үсгэх тэр боломж байх болов уу? Хүн хичээвэл ихэ чадах уу болох уу?
Хүн хичээвэл болно. Гэтэ тэр хэмжээний их өвдөлт, тэр хэмжээний их төвчээр тий, тэр хэмжээ их нойр алдалт, стресс, депресс юу ч үгүй. Маш олон юм би бол бас нэг талаараа хөнгөн даваад болчих жоохгүй тэр чинь. Миний ээж надад нэг хүний одоо хүч хийдэг чинь маш их хүч жоохгүй. Тэр хүний хүчийг өөрөө зөвхөн өөрөө ганцаараа тэр хүчийг гаргах нь юм бол их хэцүү. Жи өдөр нь хичээлдээ явшаад шөнө нь ажилд гараад өглөө нь хичээл дээр унтахгүй гэчихээд дахиад хичээлээ хийх шаардлагатай. Ингээ явхаар яг хөө хилээ айгүй сайн сурч чадаагүй хүмүүс байт юм аа. Би айгүй харамстай. Ажлаас болоод шөнө нь ажиллах хэрэг өглөө хүний толгой яаж ажиллах юм бэ? Би айгүй өрөвддөг байхгүй бид нэг тэгээд тэгтээ бүр яаж яагаад бүр алалцаад амар сурцсан хүмүүс байдгийн. Тэгээд тэр нэг талдаа нөгөө хүмүүсийн өөрсдийнх нь нөгөө цагийн менежмент тэ өөрийнхөө одоо нөгөө эрүүл мэндийг авч явж байгаа байдал арих уухгүй ч юм уу шоодохгүй ч юм уу тэ тэрээ ингээд зохистой хэрэгэлдэх ч юм уу эсвэл бол зарим нэг талаар стрессээ тайлчаад тэгээд ажилтаа амар шугуу ордог ч юм уу тэ нэг талаар амар positive mindтэй хүмүүс ч юм уу тийм хүмүүс бол чадаад байгаа байхгүй. Гэхдээ ер нь чангашгүй ер нь ямар ч улс орнд очисон бүгдээ онцлогтой бүгдээрээ өөрсдийн гэсэн хэцүү зүйлстэй болохоор хизээж гадаад орнд руу гарлаа. Оо окей би гадаад гараа би аймаг амьдрах шаман. Оо би гадаад очоо би Шанелийн цонгийг бариад би тэр газар очоод зургаа авахлаа би аймаг тренд өмсөд гоё найслах юм. Үгүй тэгж бодож болохгүй. Худлаа яддаг аахгүй хүн инстаграм дээр аймаг гоё зураг хийчихэд дараа нь хэдэн цагийн дараа уйлаа сууж яддаг аахгүй.
Тийш.
Тийм.
Оо ямар тэгсэн. Йоо, за сорь уучлаа. Ямар зураг оруулчих та авсан бэ?
Би нэг тийм мой гэж бодсон маа. Би ер нь жоохон өөртөө муу муухай байсан бол ер нь дилэгдэг те. Би ийм юм ажил хийдэг хүртлээ би хүмүүсээс нуудгуу. Зарим нуудаг хүмүүс байна. Оо би аюу тааж байсан. Би ингээ орчуулчих юм амьдртай. Цаана ингээ шидаанд хэдэн цаг угаарч игээл хөлн өвдөс сууж идэг те. Нуудаг ичдэг хүмүүс байдаг аахгүй. Гэтэ би тэр хүмүүсийг бас ойлгодог. А гэтэ би болохоор өөрөөс ерөөс ичдэггүй. Яад энэ чинь угаасаал яаж игээл хүн амьдрах хэвээр хүн наацхийн хэрэглээг хангах хэвээр энэ ажлыг биеийн хөдөлгчийж хийдэг энэ одоо юу гэх юм энэ одоо орчин нөхцөл ингэ бүрдсэн байгаа бол би яаж чичээд би нэг өөрсөлж чадахгүй л байхгүй. Тэгэхээр чи аюугаа суужаас чи юу ч тэрнээс ичиг албагүй харин чи бүр бахархалтайгаар би өөрийгөө хаваа явж байгаа шүү та намаа хараарай гэд харлах хэвээр байхгүй. Тийм. Тэгэхээр юу ч тэр хийж байгаанаас хизээч чи болохгүй хүн барилга барина уу хүн бариста хийн үү тэр хинт чамаагүй хүн өөрийгөө гоё аваа явж байл окей бүх юм окей. Бүх мэрэгч гоё гэдэг ааш тий. Яг үнэндээ шал угаа мөнгө авахсан гоё л ахгүй би одоо мэдэрч байгаа ахгүй бүр амар сэтгэлээс угааж өгөөл мөнгө авахар чим оо найс тэрнгэр гоё юм аа тий. Тийм нас нэг талтай өөр юм гисэн дээр self esteem нь амар өсөж идэг тийм зүйлтэй тийм болохоор бити хичээрээ зүгээр л эн чинь бүх чиний амьдралын одоо энэ үйл явц шүү. Бити одоо энэ дээр эмзэглэрээ бити өөрийгөө бусдаас буруу юм уу амьдарч ийнэ гэж бодоорой. Бүгдээрээ яг адилхан амьдралыг амьдраа л явж байгаа. Тийм болохоор бүгдээрээ өөртөө өөрийгөө хайрлаа.
Ээжтэй баярлаг хэлчих юм уу?
Ээжтэй ээжтэй маш манай ээж угаасаа сонсох та. Ээжтэй ээжтэй маш их баярлаа. Би бас ээжтэй хэлсэн байхгүй бацчих. Хоо тийм үе яа нээж чи хизээ гарах уу барахгүй надаас. За мэдхгүй ээжтэй гарах юм бол би хийлий заа юу. Манай ээж бол угаасаа бүх юм л юмний хайр бүх юмний бүр манай ээж бүр амар ажилласан байхгүй бүр социализм юм бүр ингээд бүр ингээд юм хийхгүй бол ингээд байц уу чаддгүй юм байдэн шүү дээ. Бүр тийм тэгэл бүр нөгөө өгөөмөр сэтгэл бүх сайхан сэтгэл нь бүх юм нь бүрдсэн маар сайн нэг шүү бид тоххой манай ээж бүр ээж сонсч байла live you хайртай шүү аа одоо танаах туслах байла
тий тээ битгаараас баярлаа гэж хэлээ ээжд нь таны ингэж нөгөө нэг эхлэлийн тавьж өгч ирээдүйд нь гэрл хасаж чадсан охин чинь бас ингэж хар хуранд орж айгүй олон хүмүүст ихтгэл найдвар алсыг харахарааг нь хол болгож тээ өөр гэрл хасаж өглөө маш их баярлаа гэж хэлмээр байна.
Харин тэгээд нэг юм надаа ийм санагч нэг юм суу төгчмийн зохиолч мохиолч нэг имерхүү адарматай төгтэй байдаг шүү дээ. Ажилласаа гарсан ч юм уу тэгснэ архинд орчмоор аа тэгээд ингэж нэг юм архинд орсон гэж хэлээгүй л тэгтэл нэг юм дандаа ер нь ийм айгүй гоё төгхөр явж байгаа хөгжмийн суу зохиолч басан хүмүүс сөөхн л байдаг байна. Тэгээ яг нэг тийм хүний төгсөйг сонсож байгаа санагчлаа. Тэгээд хизээ нэг юм цагт хоёр энэ охин ч манад орж ирсэн шүү дээ гэд. Хоёул гайхуулаад суужж магадгүй бах. Хоёул ойрлж морилцаа гэдэг нь би тэр чинь манад ахна гэдэг шиг. Анаа тэр чинь манад мөнгөлийхээ.
Тэгээд уу я манай дугаарт орсон охин гэсэн.
Би хоёр ивэнт итгэл аа. Манай энэ подкастыг сонсоорой гэд би ингээд рекламаа даа.
Тэгээд утгаар зам бүх тоглолтын очиж үздэг шиг үгүй тийм болох юм шиг санагдсан. Тэгээд санагдаж байна. Одоо ямар ч юм тэгээд маш олон хүмүүс бас олон сууд хөгжмийн зохиолчдуудыг төрүүлэх бас гэрэл хасаасан баг гэж бодож байна. Тэгээд маш их баярлаа гэж чамд хариу хэлмээр байна.
Намайг өрч орцоос их баярлаа.
Шартаа үсэн бас шарыг хөдөлгсөн баг тийм
үү. Нэгсах тий.
Миний яасан зөвөн байна 6 сар гэхдээ тэр тэгээд ингэ солонгос хэлийг сураадахтай яа гэд тэгээд яг одоо тэгж бодож байл хичээлээ хийгээрээ аач 50 үг ядаж хийжлээрээ.
Үгүй манайхтай аюу чадвартай хүмүүс юм а тий аюу потенциал сайтай бүр ерөөсөө л энэ тийм л ингээл алаа л гэдэг нь тест ингээ явж байгаа зам дандаа дардан биш ч гэсэн ингээл эцээ эцтэй одоо ингээл манай ингээ дугаар дорж байгаа хүмүүсийг харахаар эцээ эцтэй бүүнөр ингээл ямар ч юмсан уучраа олцооцсон байж байгаа даахгүй тий
монголчууд гэн хааж явсан газар муу амьдртгүй шүү яаж игээл дачуу амьдраа явж идэ
чи бид нарын нийгэм тийм болгосон юм чи тийм болохосараггүй за тэгээд шинэ талангийн дугаартайгаа хамт байсан бүх сонсогч нартаа баярлаа гэж хэлээ. Энэ удаагийнхаа дугаарыг энд хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээ Герман улсаас Ариуна Заяа хоёр.
За манай оролцогч маань бол бүгд нэр солонгос улсаас та бүхэнтэй холбогдож өөрийнхөө амьдралын түүхийг хуваалцлаа. Тэгээ Даачин 7 хоногийн даваа гарагт шинэ дугаар уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо.
Баяртай.
Love you guys.